From the conference center at Temple
Square. Салхи хотын ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төв Иесус Христийн хожмын гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы үйл ажиллагаа эхэллээ. Энэ чуулганд сүмийн эрх мэдлүүд болон ерөнхий удирдагчид үг хэлэхээр сонгогдсон бөгөөд энэ хуралдааны дуг Мормоны Табернаклын найрал жуулчид дууж өгөх болно. Сүмийн удирдагчдаас зөвлөгөө заавар авахар сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн ирээд байна. Чуулганы шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution компани хариуцсан явуулах болно. Энэхүү хөтөлбөрийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэх болон өөр альва хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.
President
Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring чуулганы энэ удаагийн хуралдааны хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters.
Ах эгч нараа. Иесус Христийн хожимын гүйгэнтнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы энэ хуралдаанд тавтай морилхыг бид та бүхнээс хүсэж байна. Чуулганы төвд байгаа болон дэлхийн өнцөг булан бүрт оролцож байгаа гишүүд, найз нартай тавтай морилхыг онцгойлон өрж байна. Чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Ерөнхий эрх мэдлүүд болон туслах бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн мөн энэхүү хуралдаанд хүрэлцэн ирснийг мэдэгдэв. Энэ хуралдааны дуг Табернаклын найр дуучид Марк Уилбрэг болон Райан Мурфи нарын удирдлагаар дуулж Клей Кристиансен, Ричард Элойд нар бадралт бишгээр хөгжмийг тоглох болно. Найр дуучид энэ хуралдааныг Glory to God on High дууллаар эхэлсэн бөгөөд одоо Bad Book Sur дуулыг бидэнд дуулж өгөх болно. Түүний дараа нээлтийн залбирлыг далайн анхлагч Кевин Эр Данкан хэлнэ.
Oh, yeah. our beloved Father which art in heaven.
Бидний Тэнгэрдэг эцэг минь. Өнөөдөр таны хайр бол таны хүүхдүүдэд үзүүлсэн хайр сэтгэлд бид нэр талархаж байна. Мөн таны илгээсэн хайрт хүү талархаж байна. Мөн түүний золиослолд талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь бид таны бидэнд заадаг ариун сүнсэнд талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь өнөөдөр энэ чуулганд оролцож байгаа хүмүүсийн төлөө бид залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг минь өнөөдөр энэ чуулганыг сонсож буй хүмүүсийг ариун сүнснээс дуулууртай үгсүүдийг сонсон адислаач гэж таньсгуулж байна. Мөн Тэнгэрлэг эцэг минь бид нэр илчлүүлэд баярлаж байна. Бид нэр танд маш их хайртай. Энэ бүхнийг Иесус Христосийн нэрээр залбирлаа. Амин.
It will now be our privilege.
Одоо бидэнд хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсны үгийг сонсох завшаан тохиож байна. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид Эхэзэн би таныг дагая дуулыг дуулнаа. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн анхлагч Квентнел Кук бидэнд тандан үг хэлэх болно. Түүний дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн 2-р зөвлөх Ан М. Дификч, Далин ерөнхийлийн анхлагч Крейг К. Кристиансон нар бидэнд хандан үг хэлнэ.
As far as I can see,
миний харж байгаагаар ард байгаа хэдэн судлаас бусад бүх судлууд дүүрсэн байгаа юм шиг байна. Сайжруулах зүйлс бидэнд байгаа юм шиг байна. Замын хөдөлгөөнөөс болж хосорж байгаа тэдэнд хурж ирэхт нь суудлал олоход нь төхөмтэй болов уу? Өнөөдөр чуулганы ямар сайхан өдөр вэ? Гайхамшигтай хөгжмийн аянд дуулж байна найрлуучд маань. Сайхан дуу дуулж өглөө. Найрал дуу, бадрал бишхүүр хөгжим, төгөлдөр хурийн аялгаг сонсох тоолонд Бээжингийн хэлсэн чам төгөгдсөн их шиг болгонд би хайртай. Хийсэн бүх зүйлд чинь би дуртай. Миний нэг харамсаж явдаг зүйл нь харин чи төгөлдөр хуура тоглохоо байсан л харамсдаг. Баярлалаа ээжээ. Би ч гэсэн харамсдаг. Ах эгч нараа, Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 182 дахь ерөнхий чуулганд тавтаа морилхыг урьж байна. 6 сарын өмнө бидний уулснаас хойш 3 ариун сүм онцгойлон ажиллагдаж, нэг ариун сүмийг дахин онцгойлон эзэслээ. 5-р сард Канзас хот дахь Мизурийн үзэсгэлэнд ариун сүмийг онцгойлон ажиллаж, энэ үйл явдлыг тэмдэглэсэн соёлын үйл ажиллагаанд оролцох онцгой завшаа надад тохиосон билээ. Энэхүү соёлын үйл ажиллагааны тухай би маргаашийн хэлэх үгэндээ маш дэлгэрэнгүй ярих болно. Барьсуулчдын удаан хүлээсэн Маносийн ариун сүмийн ерөнхийлөгч уг дөрөв 6-р сард онцгойлон ажилласан бол ерөнхийлөгч Хенри Би Айрон 9-р сарын ихээр Аргентины Бионес Айрес дэх шинэлэн засварсан ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллаа. Энэ ариун сүмийг 27 жилийн өмнө онцгойлон ажиллах аз авшаа надад тохиосон билээ. Ердөө 2-7 хоногийн өмнө ерөнхийлөгч Бойд К. Бакер өөрийнх нь төрж өссөн Бирингем хотод үзэгсэн сайхан ариун сүмийг онцгойлон ажилласан билээ. Сүмийн барилга байгууламжидаас хамгийн чухал, хамгийн агуу ач холбогдолтой нь ариун сүм юм гэдгийг миний бие өмнө нь мэдэгдэж байсан. Өнөөдөр дэлхийд аяар үйл ажиллагаагаа явуулж бид 139 ариун сүм бидэнд байна. Зарлагдсан буюу баригдаж байгаа ариун сүм 27 сүм байна. Эдгээр ариун барилга байгууламжийн төлөө бидний амьдралд эдгээрийг авчирдаг ажлуудын төлөө бид баярлан талархаж байна. Өнөөдөр өглөө би ирэх жил саруудад баригдах 2 шин ариун сүмийг зарлаж байгаадаа таатай байна. Эдгээр нь Аризона мужийн Тусон хотод, мөн Перу улсын Аркиба хотод баригдана. Шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг авсны дараа тодорхой наривжилсан мэдээллийг хоошид гаргах болно. Ахагч нараа, би одоо номлолын уншилд анхаарлаа хандуулъя. Та нарт хандаа ярья. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгаас хэсэг хугацааны туршид 18 нас хүрсэн дунд сургуулаа төгссөн зохистой, чадвартай, мөн үйлчлэх чин хүслээ илэрхийлсэн залуу эрэгтэйчүүдэд номдод үйлчлэхийг нь тодорхой хэдэн оронд зөвшөөрсөөр ирсэн билээ. Энэ нь тухайн улс орны нөхцөл байдлаас үндэслэн бодлого бөгөөд мянган залуу эрэгтэйчүүдийн номлолтой хүндэтгэлтэйгээр үйлчилж мөн зэрэгт үйлчлэх шаардлагат үүрэг хариуцлага болон боловсрал олох боломжийг нь гүйцээж өгч байсан. 18 настай номлогч нарын талаарх сэтгэл маань өөдрөг байлаа. Тэд нарын номлолын ерөнхийлөгч нар нь тэднийг дуулууртай, ихтэлтэй төлөвсөн мөн адилхан номлолд үлжиж байгаа өөрсдөөс нь арай ахлагч номлогч нартай адилхан үүрэг гүйцэтгэх чадвартай гэж бидэнд мэдэгдэв. Тэдний ихтэлтэй байдал, дуулууртай байдал болон төлөвсөн байдал нь Аас ус орных хамаа байхгүй. Бүх залуу эрэгтэйч илүү эрт номлолд үйлчлэх тэрхүү боломжийг өгөх хүслийг бидэнд төрүүлсэн юм. Яг одооноос эхлэн бүх цохистой, мөн чадвартай залуу эрэгтэйчүүд дунд сургуульд юм уу түнтэй тэнцэх сургуулаа төгссөн бол хаан амьдарч байгаагаас үл хамааран 19 настайгаас биш, харин 18 настайгаас эхлэн номлолын үйлчлэлд үйлчлэх боломжтой болж байгааг би зарлан мэдгэдэгтэй баяртай байна. Бүх залуу эрэгтэйчүүд энэ илүү залуухан наснда үйлчлэх ёстой гэж хэлж байгаа юм биш. Харин өөрсдийн хувийн нөхцөл байдал дээр үндэслэн, мөн санваартны удирдлагч нарын шийдвэр дээр үндэслэн энэ боломжийг бүгдэд олгож эхэж байгаа юм. Залуу эрэгтэйчүүд хэдэн насндаа номд үйлчлэх үүчилж эхлэлж болох талаар залбиралтайгаар эргцүүлэн бодож байх зуураа түншлэн бид залуу эмэгтэйн үйлчилж болох насны талаар мөн эргцүүлэн бодож үзсэн. Өнөөдөр үйлчлэх хүсэлтэй, зохистой, чадвартай залуу эмэгтэйчүүдийн номлолын үйлчлэл үйлчилж болох насыг 21 нас биш, харин 19 нас болгон өөрчилж байгааг зарлан мэдэгдэж байгаадаа баяртай байна. Номлогчийн ажил бол санаартны үүрэг хариуцлага бөгөөд бид зохистой, бие махбодын болон оюун ухааны чадвартай бүх залуу эрэгтэйчүүдийг үйлчлэх дуудлагад хариулаач хэмээн бид урамшуулж байна. Олон залуу эмэгтэйчүүд мөн үйлчлэлдэг хэдий ч тэд нар залуу эрэгтэйчүүдийн айдл тэгэх шаардлагатай биш юм. Гэхдээ сүмийн залуу эгчд нар номлогчийн ажлаараа маш үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг болохоор бид тэдний үйлчлэлийг дуртайгаар хүлээн авах болно гэдгийг би баттайгаар хэлж байна. Бидэнд гэр бүлийн улам олон ахмад номлогчд хэрэгтэй байна. Та бүхний дэтвэрт гарсныхаа дараа амьдралын нөхцөл, боломж, эрүүл мэндийн байдал харгалзан бүрэн цагийн номлолын үйлчлэл хийхэд бид урайлан дуудаж байна. Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүдэд хамтдаа үйлчлснээр нөхөр, эхнэр хоёул агуу баяр баясгалыг олох болно. Ах эгч нараа, ирэх 2 өдөр бидэнд өгөгдөх захиасуудыг бүгдээрээ анхааралтай сонсож, эхэлсний сүнсийг мэдрэн, бидэнд эзэмшүүлгийг, түүний хүсдэг мэдлийг эзэмшихийн төлөө шамдан хичээцгээ. Үүний төлөө би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Thank you. President Monson,
we love to sustain you. Ерөнхийлөгч Өнөөдөр номлолын талаарх түүхэнд чухал тийм дуудлагыг сонслоо. Номлогчийн үйлслийн талаарх энэхүү түүхэн ач холбогдолтой мэдгэл нь үнэхээр сэтгэл хөдлөмгүй юм. 1960 онд номлолт үйлчлэх номлогч нарын насыг 20 байсныг 19 болгон өөрчилсөн тухай би санаж байна. Тэр үед би Английн номлолт дуудагдсан 20 настай шинэхэн номлогч байв. Манай номлолд ирсэн хамгийн анхны 19 настай номлогчоор гайхалтай номлогч болох ахлах Джеффри Холланд 20 нас хүрэхээс эдгэн сарын өмнө ирсэн юм. Түүнээс хойш 1 жил орчмын хугацаанд манай номлолд 19 настай олон номлогч ирсэн. Тэд дуулууртай, итгэлтэй номлогчд байсан бөгөөд номлолын ажилч маш урагштай байсан. Зөв шударга бас номлогчийн ажилдаа үнэнч номлогч нар аврагчийн сайн мэдээг зааж түүний зарилгуудыг биелүүлж илүү их ургацыг хураах болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Миний бодлоор та нарын энэ үеийнхэн өрд өрдний бүх үеийн залуучуудаас илүү сайн бэлтгэгдсэн. Ялангуяа судрын талаарх та нарын мэдлэг үнэхээр гайхалтай. Хэдий тийм боловч номлолд үйлчлэхээр зэхэж буй та нарт тулгарч буй сорилт бэрхшээлүүд нь сүмийн бүх гишүүдэд тулгарч буй сорилт бэрхшээлүүдтэй төстэй байдаг. Дэлхийн ихэнх соёл ёс заншил нь зөв шударга бас сүнслэг байдалтай нийцдэггүй гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Түүхийн туршид удирдахчид хүмүүст анхааруулж мөн намжлалын тухай заасаар ирсэн. Мормоны намын залууд алма шударга бус хариуцлагагүй хүмүүсийн төлөө ихэд санаад завинэн нефан хүмүүсийн удирдахч буюу ерөнхий шүүгчийн судлаасаа татгалзан хамаг хүчээл зүтгэлээ өөрийн бошиглын дуудлага зориулсан юм. Судардаг хамгийн мэрэгэн шүлгүүдийн нэгэнд алма хэрв та нар зэрэг сүтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол мөн хэрв та нар гэтэлгэх дууг дуудмаар санагдсан бол би асууя та нар одоо тийм мэдэрч байна уу хэмээн тунхагсан байдаг. Сүмийн гишүүд ялангуяа залуучууд маань хизээч өнөө үеийнхэн шиг ийм хүчрэхэг байгаагүйг дэлхийн дахны орон нутгийн удирдагчид цохон томдгож байна. Гэхдээ тэдгээр удирдагчид хоёр асуудлын талаар санаа зовиндаг. Нэгдүгээрт дэлхийн шударга бус байдал ихсээр байдаг. Хоёрдугаарт зарим гишүүдийн хайхрамжгүй байдал ба сүмээ гэсэн сэтгэл дутмаг байдалд юм. Аврагчийг дагаж бат бөх бөгөөд үрдийн хөдөлмөр хөрвөлтийг хүлээн авахт нь гишүүдэд хэрхэн туслах талаар тэд санаа тавьж байна. Та нар одоо тийм мэдэрч чадна уу гэсэн асуулт олон зуун жилийн дараач чухал хിവэр байна. Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн байдлын сэргээлт асар олон сүнслэг билгүүд Тэнгэрийн мартышгүй ажиллууд зэрэг энэ эрен хүлэн авах бүх ажиллууд бодоод үзэхээр Алмагийн уг асуулт бидэнд хизээ хизээнээс илүү чухлаар тавигдж байна. 1943 онд Эзра Тафт Бенсон төлөөлөгчөөр дуудагсны дараахан ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит түүнд чиний үүрэг бол аль болох ээлдгээр энэ дэлхийн өвчлүүлэлт буюу зовлон зүдгүүрээс ангаах цорын ганц эм нь амжилт байх болно гэдгийг хүмүүст анхааруулах явдал юм хэмээн зөвлөсөн байдаг. Өнөөдөр ёсортхонгүй байдал дэндүү газар авчээ. Саяхан нэг алдарт цохилж соёл боловсрал хордож байгааг хүн бүр мэдэж байгаа ч хэнт ч үүнийг өөрчлөх хүсэлт адлага хэмээн хэлжээ. Орчин цагт өдөр тутам үлгэр дуурайлгүй хүчрхийлэл ба ёсортхонгүй байдлыг дуу хөгжим мүцүр урлаг ба бусад хэвлэл мэдээллээр дүрслэн үзэж байна. Бусдын хүндэтгэлийг хүлээсэн баптист шашны нэгэн номлогч энэ талаар хэлэхдээ бүхэл соёлын иргэншлийн сүнслэг дархлааны системд шахагдсан байна хэмээн эмгэнэлтэйгээр дүрсэлсэн. Сүмийн зарим гишүүд Алмагийн асуултанд тийм хэмээн баттайгаар хариулж чадахгүй байгаад гайх зүйлэг алга. Тэд гэтгэлгийн баяр баясгаланг одоо мэдрэхгүй байна. Тэд сүнслэг байдлын ган гачигт оржээ. Зарим гишүүд ууртай, гомцсон эсвэл сэтгэл санааны уналтанд орсон байна. Хэрв эдгээр дүрстэл та нарыг ямар нэг байдлаар илэрхийлж байгаа бол яагаад та нар гэтгэлгийн баяр баясгалыг одоо мэдэрч чадахгүй байгаад дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Сүнслэг ган гашигт орсон тууштай биш олон хүн ноцтой гим нүгэл буюу зөрчил үлдэхгүй байгаа ч ухаалаг бус сонголтуудыг хийдэг. Зарим нь өөрсдийн нандин гэрээнүүдэд хайхрамжгүйгээр ханддаг. Зарим нь ихэнх цаг ирч хүчээ чухал бус аж холбогдолгүй зүйлс зарцуулдаг. Зарим нь тэдний Иесус Христийн сайн мэдээнд үнэнч байх байдлыг нь сулруулах соёлын эсвэл улс төрийн үзэл бодолд гүнзгий автсан байдаг. Нөгөө хэсэг нь интернетэд хит автаж өөрсдийгөө түнд умбуусан байхад зарим гишүүд сүмийн эртний удирдахчдын дутагдал өсөвийг өөртөө давтах нь бий. Дараа нь тэд гэрчлэлт нь муугаар нөлөөлөх буруу дүгнэлтүүдийг гаргадаг. Эдгээр сонголтыг хийсэн альва хүн намжилж мөн сүнслэгээр дахин шинжлэгдэж болно. Судруудад умбун орхон сүнслэг тэжээлт маш чухал ач холбогдолтой. Бурхны үгс тууштай байхыг уриалж гомдол уурах хилэн болон гутралыг эдгэх ийм эм болж чаддаг. Ямар нэгэн шалтгаанаар тууштай байдал маань судрах үед намжил бидэндээ асуудалтай шийдвэрлэхэд туслах болно. Тууштай байдал намжил хоёр хоорондоо нэгт холбоотой. Английн үргэлжлэсэн үгийн цохилж нийлж хичээл сэтгэлтэй програматик Христийн шашинтан Льюис үүний талаар хурцан явжлан бичсэн байдаг. Христийн шашин хүмүүст намжлахыг уриалж тэдэнд уучлалыг амладаг хэдий ч хүмүүс уучлах хэрэгтэй юм байна гэдгийг өөрсдөө ухаарч мэдрэх хүртэл Христийн шашин тэдэнд ярьдаггүй хэмээн мэдгэцэн. Тэр та нар өвцөн үедээ л эмчийг сонгосох болно гэсэн байдаг. Бошиглогч Йозеф Смит хэлэхдээ баптизм хүртхийнхээ өмнө та нар сайн ба муу хоёрын хоорондох завсар байдаг. Энэ харин энэ сүмийн гишүүн болохдоо та нар бурханд үйлчлэхээр бүртгүүлдэг. Та нар үүнийг хийсэн бол завсрын байдлаа орхиж дахин хизээч буцаж чадахгүй хэмээн хэлсэн байдаг. Эдгээр үгээр тэр бид хизээч эзнийг орхих ёсгүй бидэнд зөвлөсөн байдаг. Намжилдаг хүмүүс Иесус Христийн сагаатгалаар дамжуулан нэгүслийн мотор сунгагдан хэмээн айлбан онцлон хэлсэн. Дараа нь тэр та нар бурхантай уулзахад бэлтгэсэн үү? Та нар өөрсдийгөө толбгүй байлгаж чад байна уу? Зэрэг чухал асуултуудыг асуудаг. Бид бүгд эдгээр асуултын талаар тунгаан бодох ёстой. Өөрийн итгэлтэй эцгийг дагахтаа бүдэрч дараа нь уулчлал түүнд хичнээн хэрэгтэйг мэдэрч гэтгэх хайрын дууг дуулах нь ямар утга учиртай болохыг ойлгосон. Алмагийн хувийн туршлага хүчрэхэг бөгөөд итгэл төрүүлэн билээ. Тууштай байхад саад болдог маш түгээмэл бөгөөд том хоёр саад бэрхшээл байдаг. Нэгдүгээрх нь ийдэг бус байдал. Уур хилэн ба гэр бүлийн хүчрэл. Хоёрдох нь бэлгийн бус ёс суртахуунгүй харьцаа ба цэвэр бус бодол санаанууд. Эдгээр нь биднийг тууштай байхад саад болдог. Эдгээр зүйлд бид хэрхэн хандах вэ? Орон гэрэртээ уур хилэн хүчрэл бүдүүлэг хүндэтгэлгүй байдал гаргах нь хүлэн зөвшөөрөгдөшгүй зүйл бөгөөд насанд хүрэгчд болон өсвөр насныханд байж болзошгүй зүйл. Аав маань сүмийн идэх гүйсэн байсан ч ялангуяа ээжтэй харьцдаг байдлаар гайхалтай сайн үлгэр жүшээ үзүүлдэг байсан. Тэр ирчүүд эхнэрийнхээ урсгасан нөлөмс бүрийн төлөө бурхны өмнө хариуцлах хүлээх болно гэж хэлдэг байсан. Үүнтэй ижил гэр бүл дэлхий дахина өргөх тунгаг бичигт ариун явдлын гэрээгэ зөрчин хань ижил үр хүүхэдтэйгээ зүв бусаар харьцсан гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй ховь хүн хожмын нэг өдөр бурхны өмнө өчиг мэдүүлэх болно хэмээсэн байдаг. Бидний үс чүмүүдсэн уус орон орчин ахуйгаас шалтгаалan эсвэл эцэг их маань бидний хүчрхийлэн зүв бусаар харьцдаг байсан гэд бид өөр хэн нэгнийг бий болгон сэтгэл санаагаараа дарамтлан эсвэл хил амаар хүчрхийлэн доромжлох ёсгүй. Өнөө үед ийдэг боловсон харьцаа өрд өрднийхаас илүү шаардлагатай байна. Нинжин сэтгэл ба үйлдэг ийдэг байдлын үндэс суур бол гэр орносоо эхлэлтэй. Гэр бүл салалт хүмүүсийн ерөнхий зан төлөвийн доройдолд хоёр яг ижил төвшөнд очисонд гайхах зүйл адаг. Гэр бүл бол хайр ба сүнслэг байдлыг хадгалах үндсэн суурь мөн. Гэр бүл бол шашны зан үйл цэцгэлэн дэлгэрэх уур амьсгалыг дэмжин тэтгэдэг газар. Гэр бүлийнхээ бие биенээ хайрлах юм бол гэрт үргэлж мөнхөд аз жаргалтай бэлхэж байх болно. Бэлгийн ёс суртахуунгүй харьцаа ба цэвэр бус бодол санаанууд аврагчийн бий болгосон жишгтэй харшилдаг. Бэлгийн ёс суртахуунгүй харьцаа нь бидний хамгийн том саад бэрхшээл байх болно гэдгийг энэ 90 үеийн эхлэлээс бидэнд анхааруулсан. Намжлахгүй байх нь сүнслэг байдлын ган гачиг ба тууштай бус байдлын үндэс болдог. Кино зурагт ба интернетээр ихэвчлэн хор хөнөөлтөд захиас болон дүрсүүдийг нэвтрүүлэн дамжуулж байна. Ерөнхийлөгч Дитер Окдорф бид хоёр сайхан Амазоны ширэнгэн ой дах тосхонд очиж бүр жижигхэн энгийн урцанд хүртэл хиймэл дагуулын антенн байхыг харлаа. Энэ аслагдсан газарт мэдээллийн хэрэгсэл ашигдаж байгаад бид баярлаж байна. Бид мөн дэлхий дээр бузар буулаа ёсортхонгүй өмнө бэлгийн дур хүслийг өрнүүлсэн дүрс бичлэг хүрээгүй газар гэж үгүйг анзаарсан юм. Энэ нь яагаад порнограф өнөөгийн гай гаймшиг аимшигт тахал болсныг нэгэн шалтгаан юм. Би саяхан 15 настай Арони нэгэн Санвартантай гайхалтай яриаг өрнүүлж билээ. Тэр надад интернет ашиглах залуучууд сарамсаргүйгээр хэрхэн маш хялбархнаар цэвэр бус тэр бүх хил порнографийн дүрснүүдийг үзэж болдгийг тайлбарсан. Тэр сүмийн заадаг ихэнх зарчмуудыг гуйвуулж мөн тамиг татах, мансууруулах бодис болон согтууруулах ундаг хэрэглэх нь эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдлыг сүйтгэх нөлөөтэй нийгэмд тодорхой төвшөнд ойлгосон байгааг онцлон хэлсэн. Гэвч порнограф эсвэл ёс суртахуунгүй байдлын талаар ямар нэгэн анхаарлаг байхгүй байгааг тэр мөн анзаарсан гэдгээ надад хэлсэн. Хайр тахагч нар минь, энэ залуугийн дүгнэлт зөв юм шүү. Хариулт нь юу вэ? Олон жилийн турш бошиглогчд ба төлөөлөгчд гэр орондоо шашны зан үйлийг сахих нь ач холбогдолтой гэдгийг заасаар ирсэн. Сүмийн цугдаанууд болон хөлбөрүүдэд гэр бүлээрээ тогтмол идэвхтэй орцох нь маш ач холбогдолтой ч хүүхдүүдтэй ёс суртахуунтай өв тэгш амьдрах мөн их эзний өмнө үнэн шударга галхахыг зан нандин үүрэг хариуцлага гүйцэлдүүлэхэд хангалттай биш болоод дутаж байна. Ерөнхийдөө Монсны энэ өглөөний мэдгэлээс харахад нинжин сэтгэл уучлал үнэн ба зөв шударга байдлыг орон гэртээ итгэлтэйгээр төлөвшүүлдэг байх нь маш чухал юм. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ үзэж сонсдог интернет зурагт кино болон дуу хөгжмийг хянах буюу тохиргоо хийх зоригтой байх хэрэгтэй. Тэнгэрлэг эцгээ хайрладаг мөн сүмийн удирдагчдыг дэмждэг гэдгийг энэ тань мэддэг байх хэрэгтэй. Гэр оронд тань сүнслэг боловсрал олгогддог байх ёстой. Энэ ерөнхий чуулганаас хүн бүр өнөөгийн ёс суртахууны асуудлуудын талаар гэр бүлээр хилцэх ёстой гэдгээ ухамсарлан гарна гэдэгт би итгэж байна. Бишоп Санвартан ба туслах бүлгийн удирдагчид гэр бүлүүдийг дэмжиж гишүүдийн гэр оронд сүнслэг зарчмууд заагдж байгаа эсэхийг анхаарах шаардлагатай. Гэр болон айлчлагч багш нар эцэг эхчүүдэд ядангуяа хүүхдүүдтэй ганц би эцэг эхчүүдэд туслах ёстой. Миний дээр дурдсан хөвгүүн порнограф ба цэвэр бус бодол санаануудын эсрэг хамгаалах сургалтыг хизээ зааж эхлэх ёстой. Төлөөлөгчд мэддэг эсхийг чухалчлан асуусан юм. Зарим нэг газруудад бүр хүүхдийн хэсэгт энэ тухай зааж эхлэх нь зүйтэй гэдгийг ч тэр сонслон хэлсэн юм. Бага наснаасаа ёс суртахуунгүй дүрс бичлэгийг үтсэн залуус номлын үйлчлэл болон нандин гэрээнүүдийг хийхэд өөрсдөө аль хэдийн зохисгүй болсон гэж эмээдэг. Үүний үр дүнд тэдний итгэл маш их сулардаг. Залуучуудаа намжтлаар дамжуулан тэнгэрийн бүх ажиллуудыг хүлээн авч чадна гэдгийг та нар заасан. Үүн та нарыг итгээсэ хэмээн би хүсэж байна. Аврагчийн цагаатгалын учир утга үүнд л уршдаг юм. Эцэг их эсвэл итгэдэг зөвлөгч болон бишоптойгоо зөвлөлдөн тэдэнтэй ярилцаарай. Ёс суртахууны талаар зарим насанд хүрэгчд зөвхөн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа эсвэл зарчимд анхаарлаа хандуулан аврагчийн сургаалыг чанд дагаж чаддаг уу? Тэд бэлгийн буруу явдлын жижиг нүгэл ийдэг инрэнгүй хүн хэмээн өөрсдөө хэлдэг. Ийм бодол нь өөрийгөө маш ихээр мэхэлж байна гэсэн үг юм. Зарим залуус надад орчин үед зөв шударга зарчмуудын дагуу тууштайгаар амьдрах бол зарим нь нэг зүйлсийг хийх нь хоцрогдсон зүйл хэмээн хэлдэг. Ийм өрхөнд бүү ороорой. Баптизм хүртэхдээ бид өөрсдөө тэр Иесус Христийн нэрийг авч эцэг хүртэл түнд үйлчлэн хэмээн амлалтыг өгдөг. Ийм гэрээн бидний зоригтой хичээл зүтгэл тууштай байдал ба шударга шулуун байдлыг шаарддаг. Би гитгэлийн хайрын дуг үргэлжлүүлэн дуулах юм бол жинхэнэ ёсоор хөрөгддөг юм. 1924 он Францын Парис хотно болсон Олимпиад оролцсон Английн тамирчин бүх насны хүмүүст эр зориг ба тууштай байдлын агуу жишээг үзүүлсэн юм. Эрик Лейдл хятад үлчилсэн сүсэг бишрэлтэй Шотланд номлогчийн хүү байв. Түүнд бүр маш их дарамт шахалт үзүүлсэн ч тэрээр ням гарагт 100 метрийн гүйлтэнд гүөхөөс татгалзан Английн Олимпийн наадмын зохион байгуулагчдын хилэгнүүлсэн билээ. Эцсийн дүндээ тэр 400 метрийн гүйлтийн аврах болсон юм. Ням гарагт гүөхөөс татгалзан Лейдлийн үлгэр жишээ нь үнэхээр зурм уран зоригт оруулан юм. Түүнийг хүндэтгэх дурсгалын үйл ажиллагаа дээр Исаягийн харин эзэнд найдагшсад хүчин шинжлэгдэн тэд бүргэд мэт жигүүр дээр илэн хайлна тэд гүүхтэй үл ядран алдахтаа үл алхахтаа үл цуцна гэсэн сүнслэг үгсийг иш татжээ. Ледлийн бишрэм үйлдэл баг хүүг маань нэм гараг спортын үйл ажиллагаануудад оролцохгүй байхад нь мөн хамгийн чухал нь өөрийгөө зөв бус дэлхийн зүйлсээс хол байх шийдвэр гаргахад нь маш чухал нөлөө үзүүлсэн юм. Өсвөр үеийнхэн маань ерөнхийлөгч Монсны зөвлөгөөг даган номлол үйлчлэхээр бэлтгэн мөн бид бүгдээрээ аврагчийн заасан зарчмуудын дагуу амьдарч бурхантай уулзахдаа бэлтгэх аваас илүү чухал гүйлтийн тэмцээний ялагч болох болно. Бид сүнслэг удирдамжийг илэрхийлэх үедээ ариун сүнстэй байх болно. Хүн бүрчин сэтгэлээр энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.
I am inspired by the examples being set by the righteous members of the church, including
Сүмийн үнэт шударга гишүүд мөн залуучуу та бүхний үзүүлдэг үлгэр жишээгээр би гайхширдаг. Та бүхэн аврагч руу зоригтойгоор хардаг. Та бүхэн итгэлтэй, дуулууртай мөн цэвэр ариун. Сайн үйлсийнхэн төлөө хүлэн авдаг та бүхний ажил зөвхөн та нараар зогсохгүй. Миний бас бусад өчнөн олон хүмүүсийн амьдралд гайхамшигтайгаар бөгөөд ихэнхдээ үл анзаарагдсан байдлаар нөлөөлж байдаг. Хэдэн жилийн өмнө би хотынхаа нэгэн хүнсний дэлгүүрт худалдаа хийхээр дугаарлан зогсож байлаа. Миний өмнө 15 орчим насны нэг залуу эмэгтэй зогсож байв. Тэр өөртөө ихтэлтэй, аз жаргалтай гэмээр харагдаж байв. Би түүний футболкийг хараад түүнтэй ярихгүй байж чадсангүй. Тэгээд би "Чи өөр мужаас ирсэн юм уу?" гэж түүнээс асуув. Харин тэр гайхаад "Тийм ээ, би Колорадогоос ирсэн. Та яаж мэдсэн юм бэ?" гэж хариулав. Би "Чиний футболк нас болоод" гэж тайлбарлав. Түүний футболкон дээрх "Би мормон, харин чи мөн үү" гэсэн үгсийг уншаад би таамагласан юм. Би цааш нь тод тунхлыг агуулсан футболк өмсөж, бусдаас ялгарах өөртөө ихтэлтэй байдалд чинь гайшарч байгаагаа би хэлмээр байна. Чамаг бусдаас ялгаатайг би харж байна. Тэгээ сүмний залуу эмэгтэй гişүн бүр чамтай адил үзэл бодол бат ихтэлтэй байгаасаа гэж би хүсэж байна гэж хэлв. Бид худалдаагаа дуусаад баяртай гэж хэлээд салцгаав. Гисэн хэдэч энэхүү санамсаргүй явдлаас цош хэдэн хоног, 7 хоног өнгөрөхөд би тэрхүү тохиолдлын талаар эргцүүлэн боцоорл байлаа. Колорадогоос ирсэн тэрхүү залуу охин Иесусийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн гишүүн гэдгээ яаж ингэж бат итгэлтэй болж чадсныг нь би мэдхийг хүсч байв. Тэгвэл миний итгэл болон гэрчлэлийг тунхаглах ямар утга бүхий хиллгийг би өөрийн футболкон дээр хэвлэхээр сонгох талаар үнэхээр бодохгүй байж чадсангүй. Би маш олон хиллгүүдийн талаар бодож үзсэн. Эцэст нь би бахархалтайгаар би мормон хүн. Би үүнийг мэднэ. Би үүний дагуу амьдардаг. Би үүнд хайртай гэсэн тунхаглалыг бодож олсон юм аа. Өнөөдөр би энэхүү зоригтой итгэлтэй тунхлын талаар онцлон ярихыг хүсч байна. Тунхлын эхний хэсэг нь өөртөө итгэлтэй, бахархалтайгаар би мормон хүү гэсэн мэдэгдэл юм. Хүнсний дэлгүүрт миний танилцсан тэр охины Иесус Христийн хожимын үеийн гэгээтүүдийн сүмийн гишүүн гэдгээ дэлхийд мэдгэтгээс айгаагүйн адил би мормон хүн гэдгээ хизээч айж эсвэл ичиж дургуцлахгүйгээр хүлэн зөвшөөрнө гэж би найдаж байна. Би төлөөлөгч Паул би Христийн сайн мэдэнэс ичихгүй. Яагаад гэвэл тэр нь итгэгч хүн бүрийг авралт хүргэх Бурхны хүч мөн гэж тунхагсан шиг бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. Гишүүдийн хувьд би даврагч Иесус Христийг дагагчт нь юм. Ийм хөрвөлт болон итгэл нь шаргу нэгт хичээсний үр дүн юм. Энэ хүн бүрт өөр. Энэ насан туршид хийгдэх үйл явц юм. Тунхлын дараагийн хэсэг нь би үүнийг мэднэ гэдгийг баталдаг. Өнөө үед алхам тутам бидний анхаарлыг татах гэд өрсөлдөж буй олон янзын үйл ажиллагаа юмс зүйлс болон сонирхлууд байдаг. Бидний санаа бодлыг сарниулах ийм олон зүйлсийн дунд хамгийн чухал зүйлүүдээр анхаарлаа төвлөрүүлэх бат бөх байдал, дэг журам, үүрэг хариуцлага бидэнд байгаа юу? Сайн мэдээний үннийг бид хичээл, ажил, сонирхдаг зүйл, эсвэл утсаар болон интернетээр мессеж бичдэг шиг сайн мэддэг үү? Асуултантай хариулт олохын тулд бид судраас Бошиглогчдын сургаалуудаас хичээнгүлэн идэхтэй ирэхилдгүү. Бид ариун сүнсний баталгааг ирэхилдгүү. Мэдлэг олж авахын чухал ач холбогдол нь мөнхийн зарчим юм. Бошиглогч Йозеф Смит зөв шударга хүчнийхэн төлөө мэдлэгтэй байх дуртай байсан. Тэрээр мэдлэг нь бурханлаг байдал болон амьдралд заашгүй зүйл. Сонсогтун ахнар энэ агуу төлхөр болох мэдлэг нь аврал төргөх бурхны хүч юм гэж хэлсэн. Бүх үнэн ба мэдлэг нь чухалч гэлээ. Өдөр тутмын байнгын сарниулах зүйлсийн дунд бид сайн мэдээний зарчмуудыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэхийг ойлгохын тулд ялангуяа сайн мэдээний мэдлэгийн дээш зүйлхэд онцлон анхаарах хэрэгтэй. Бидний сайн мэдээний мэдлэг өсөхөд гэрчлэл маань бат итгэлтэй болж би үүнийг мэднэ хэмээн тунхаглах боломжтой болно. Дараагийн тунхагл нь би үүний дагуу амьдардаг. Судрууд бидэнд сонсогчд биш, үгийг хэрэгжүүлэгчд байх хэрэгтэй гэж заадаг. Бид итгэлээ хөгжүүлж, дуулууртай байж, бусдыг хайрлан тэдэнд үйлчилж мөн аврагчийн жишээг дагахснаар сайн мэдээний дагуу амьдарч, үгийг хэрэгжүүлэгчд болдог. Бидний хэн нэгэн харж байна уу, эсвэл үгүй юу гэдэг нь хамаагүй. Ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн байж болох хаанч гэсэн бид шударга үнээр үйлдэж зөв гэдгийг нь мэдэх зүйлсийг хийдэг. Мөнх бус амьдралд бидний хинж төгс биш. Сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хамгийн ихээр хичээж буй үедээч бид бүгд алдаа гаргаж нүглийг үлдэнэ. Аврагчийн гэтлэх золиослоор дамжуулан бид өршөөгдөн мөн дахин цэвэр болж чадна гэдгийг мэтгэн ямар сайхан баталгаа билээ. Үнэн намжлал болон уучлалын энэхүү үйл явц нь бидний гэрчлэл болон их эзний зарилгуудад дуулууртай байж сайн мэдээний жишгээр амьдрах шийдвэрийг мань хүчрхүүжилдэг. Би үүний дагуу амьдардаг гэдэг тунхлыг бодох үед Кэрген нэртэй нэгэн залуу эмэгтэй санаанд орж ирж байна. Тэр би сүмийн гишүүн болоод жил гарan болж байна. Миний хувьд сүмийн сонирхч байх үед даруй зан мөн жишгүүдийг заадаг сүмийг олсон гэсэн мэдрэмж нь энэ сүм үнэн гэдгийг нэгэн тод тэмдэг байсан юм аа. Зарилгуудыг үл тоомсорлон буруу замыг сонгосон тэдгээр хүмүүс юу тохиолдгийг би өөрийн нүдээр харсан. Би анханасаа л ёс суртахууны өндөр жишгээр амьдрна гэж шийдвэр гаргасан. Үннийг олж, баптизм хийлгэж, агуу айцлыг авах болсон доо би маш их баяртай байна гэж бичжээ. Миний сүүлийн тунхаглал нь би үүнд хайртай. Иесус Христийн сайн мэдээний мэдлэгтэй болж, өдөр бүр хичээнгүйгээр сайн мэдээний зарчмуудын дагуу амьдрах нь сүмийн олон гишүүдийг маш бахархалтайгаар би сайн мэдээнд хайртай гэж хэлэхэд хүргэдэг. Энэ мэдрэмж нь бид бол Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд. Тэрээр биднийг ойлгож мэддэг мөн бид зөв зам дээр зогсож байна гэдгийг ариун сүнс бидэнд гэрчлэхийг мэдрэх үед ирдэг. Бид түүнийг дагаж түн дуулууртай байх хүсэлтийг харуулснаар Тэнгэрдэг эцгийнхээ хайрыг мэдэрч аврагчийн бидэнд амласан амар тайванг мэдрэх үед сайн мэдээг хайрлах хайр маань улам өсдөг билээ. Бид насан туршдаа сүмийн гишүүн байсан ч бай, шинэ гишүүнч байсан бай, амьдралын зарим нэг үеүүдэд тэр урам зоригтой өөдрөг байдал буурах үе гарч болох юм. Энэ нь заримдаа хүнд бэрхшээлтэй тулгарсан үе тохиолдох ба бид төвчээртэй байх хэрэгтэй. Заримдаа энэ нь бидний хамгийн элбэг дэлбэг баяр хөөртэй үед ч тохиолддог. Энэ мэдрэмж төрөх бүрд би сайн мэдээний мэдлэгээ хөгжүүлж, сайн мэдээний зарчмуудын дагуу илүү бүрэн дүүрэн амьдрахыг хичээх хэрэгтэйгээ мэддэг. Хамгийн үр дүнтэй бөгөөд заримдаа дагахад амаргүй байдаг сайн мэдээний зарчмуудын нэг нь даруй байдал ба бурхны хүсэлд хүлцэнгүй байх явдал юм. Гэтсэм цэцэрлэгдэх залбиралтай Христ миний хүсэл бус, таны хүсэл биелэгдэг гэж хэлдэг. Бид мөн энхүү залбирах ёстой. Ихэнх тохиолдолд эдгээр нам гүм залбиралтай мөчд бид Тэнгэрлэг эцэгийн хайраар хүрээлэгдсэнээ мэдэрч тэдгээр баяр хөөртэй хайрын мэдрэмжүүд маань сэргэгддэг. Оргины Южинд болсон залуу эмэгтэйчүүдийн удирдахчдын хурал дээр Кэми Вилбергер ихчтэй танилцаж ярих завшаа надад олдсон юм. Вилбергер ихчийн хуваалцсан түүхэн сайн мэдээг мэдэж үүний дагуу амьдарч мөн хайрсан нэгэн залуун эмэгтэйн хүчрэхэг байдал байдлын нэгэн нотлохоо байсан юм. Хэдэн жилийн өмнө Вилбергер ихчийн 19 настай охин Брук нь их сургуулийн эхний жилээ дуусгаад зуны амралтын үеэр харамсалтайгаар амиа алдаж Вилбергер ихч энэ манай гэр бүлийн хувьд маш хүнд харахуй үе байв. Гэвч Брук бидэнд агуу бэлгийг өгсөн юм. Үүнийг бид өсөж тойрнох үед нь анзаараагүй л дээ. Мөч бүрт Брук бидэнд охин эцэг эхтэй өгч болох хамгийн агуу бэлгийг өгсөн юм. Брук бурхны зөв шадраг охин байсан. Энэ хүн бэлгийн улмаас мөн цагаатхлын хүчээр надад хүч, тайшрал, мөн аврагчийн амсан амар тайван өгөгдсөн юм. Одоо Брук хаан байгаавэ гэдэгт би эргэлзэхгүй. Бидний дахин нэгдэх сайхан мөчийг л би хүлээж байна да хэмээн дурсан ярьсан юм. Надад Тэнгэрлэг эцгийн мөнхийн амьдралын агуу төлөвлөгөөний тухай гэрчлэлт бэ. Тэрээр биднийг мэддэг бөгөөд бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Биднийг урамшуулан дэмжиж, тусалж, мөн түүнрүү эргэн очиход биднийг удирдах бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсныг тэрээр бидэнд илгээсэн гэдгийг би мэднэ. Хүн бүр өөрөө өөртөө итгэлтэйгээр би Мормон. Би үүнийг мэднэ. Би үүний дагуу амьдардаг. Би үүнд хайртай гэж тунхлыг хичээх болтугай хэмээн би залбирч байна. Эдгээрийг би даруухнаар Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
In 1994, President Howard W.
ерөнхийлөгч Howard W. Hunter сүмийн бүх гишүүдийг ариун сүмийг өөрсдийн гишүүнчлэлийн агуу бэлэг тэмдэг болохыг урьсан билээ. Тэрхүү жилдээ Bountiful Utah-гийн ариун сүмийн барилгыг ажил бүрэн дуусжээ. Олны адил бид залуу гэр бүлээрээ онцгой ажлын өмнөх нээлттэй өдөрт оролцохоор сэтгэл тогтолж байлаа. Бид хүүхдүүдээ ариун сүмд орохт нь бэлтгэж, ариун сүм тэдний амьдралд чухал байр суурийг эзэлж, сүнслэг туршлага бий болохын төлөө чин сэтгэлээсээ залбирч хичээнгүүлэн хөдөлмөрсөн. Ариун сүм хүндэтгэлтэйгээр алхах зуураа би баг нь мэд урцонхоор тусах гэрэл, олон сүнслэг сайхан зурагнууд, сүрлэг уран барилга, гомсог байгаламжийг харан гайхан биширч явлаа. Энэ ариун барилга юм бүхэн үнэхээр төгс сансаг байв. Селестиал өрөө рүү орохдоо би 6 настай баг хүү Бэнийг хөлнөөс минь зурсныг анзаарлаа. Түүний сэтгэл догдолсон, магадгүй баг зэрийг сандарсан мэт байв. Яасан бэ хүү минь гэж би шивнэхэд тэрээр хариудна. Аа, энд юу болоод байгаа юм бэ? Би өмнө хизээч ийм зүйлийг мэдэрч байгаагүй гэлээ. Баг хүү минь анх удаага ариун сүнсний нүлийг ийм хүчтэйгээр мэдэрч байгааг ойлгонгоо би түүний хажууд шалан дээр өвдөг сөхрөн суулаа. Бусад ажлын ирсэн хүмүүс биднийг тойрон гарах зуур, Бэн бид хоёр хэдэн минут зэрэгцэн суугаад ариун сүнсний талаар хамтдаа суралцсан юм. Энэ надад нандин мэдрэмжийг ийм хэлбэрхэн ярилцаж чадсандаа би гайхаж үлээ. Бид түүнтэй ярих зуур Бэнд юу харсан биш, харин юу мэдрэгдсэн хамгийн ихээр сүнслэгээр нөлөөлж байсан нь илт болсон. Бидний эргэн тойронд би үзгэсэн зүйлс биш, харин түүний зүрхэнд их Бурхны сүнсийн намын зөвлөндөө хоолой байлаа. Түүний гайхшигсан байдал хүүхд тахыг минь эргэн санагдуулж, би түүнтэй Бурхны бэлэг болон ариун сүнсний өгүүлшгүй бэлгийн төлөө талархан өөрийн суралцсан хувийн туршлагаас хуваалцсан. Ариун сүнс гэж хэмбэ? Ариун сүнс бол Бурхны тэргүүтний 3 дахь гишүүн. Тиймээс яг л Бурхан эцэг Иесус Христосийн адил тэр бидний бодол санаа, зүрх сэтгэлийн хүслийг мэддэг. Ариун сүнс бидэнд хайртай ба бидний аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Бидний тулах саад бэрхшээлийг мэддэг болохоор тэр биднийг Тэнгэрлэг эсэхтэ эргэн очиж түүнтэй дахин амьдрахын тулд бидний хийх ёстой бүх зүйлийг өдөрдөн зааж чадна. Өргөмжлөгдсөн мах ясан биетэй Тэнгэрлэг эцэг ба Иесус Христос хоёртой адилгүй ариун сүнс бидний мэдрэмж ба сэтгэлээр дамжуулан бидний сүнстэй харьцдаг сүнсэн биет юм. Сүнсэн биет учраас тэр хувийн илчлэлтийг хүлээн авах зэмсэг болох онцгой үүрэг хариуцлагатай. Содорт ариун сүнс нэхвчлэн ариун сүнс, их эзний сүнс, амлалтын сүнс эсвэл энгийнээр сүнс гэж өгүүлэгддэг. Ариун сүнс ямар үүрэгтэй вэ? Ариун сүнс нь Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христтэй төгс нэгдэлтэй ажиллаж, олон чухал үүргүүд онцгой хариуцлагуудыг гүйцэтгэдэг. Ариун сүнсний гол зорилго нь Бурхан эцэг болон Түүний Хүү Иесус Христийг гэрчилж, бидэнд бүх юмсыг үннийг заах явдал юм. Ариун сүнсний бартаа гэрчлэл нь бусад аливаа их сурвалжаас ирсэн гэрчээс илүү тодорхой бодит байдлыг дамжуулдаг. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит Бурхны сүнс хүмүүний сүнстэй ярьж, хувийн харьцаагаар тэр бүхэл Тэнгэрлэг нэгэнтэй хийсэн харьцаагаар дамжин ирсэн үннээс жилүүтэй хамгийн агуу нөлөө болон ойлголтоор үннийг дамжуулан хүчтэй байдаг хэмээн заасан. Ариун сүнс нь мөн тайвшруулах хэмээгдэг. Сэтгэл зовинсэн, цөхөрч арга барсан эсвэл зүгээр л Бухны ойр байгаа гэдгийг мэдэх гэсэн үед ариун сүнс бидний сүнсийг өргөж, бидний найдварыг өгөн, хаант улсын амар амгалан зөвлөдгийг зааж, бүх оюун ухаанаас дээгүрх Бурхны ямар тайвыг мэдрэхэд мань тусалдаг. Хэдэн жилийн өмнө хол ойрын хамаатан садан гэр бүлийнхэн маань баярын ойрын хоолнд хамтаа зөвлөрсөн үед аам нь олон ач хэдзээтэйгээ тоглоом тоглож эхэллээ. Гинэс ямар шинж тэмдэггүйгээр тэр сулран унаж тэр дороо нас нөхцсөн. Энэ санаандгүй явдал ялангуяа хариулахын аргагүй хүндрэх асуудлыг тавьж байсан түүний атцаа нарт маш хүндрэлтэй байж болох байлаа. Гэвч хүүхдүүдээр тойрлон суугаад бид залбирлан амьдралын зорилгын тухай морны нэмийн бошиглогчдын үгээс уншихад ариун сүнс хүн бүрийг тайвшруулсан юм. Үгээр тайлбарлахад хэцүү мөчүүдэд бидний эрэлхийлж байсан хариултууд зүр сэтгэлд маань ил тодор ирсэн. Тэр өдөр үнээр бидний ойлголтоос сэтэрсэн амар амгалан мэдэрсэн. Ариун сүнсний гэрчлэл тодорхой, үүсэхийн аргагүй, үнэн бодтой байв. Ариун сүнс нь багш бай, илчлэгч мөн. Бид сайн мэдээний талаар сударж, тунгаан бодож, залбирах үед ариун сүнс бидний оюун ухааныг гэгэрүүлж, ойлголтын мэнд төрөсгдөг. Тэр бидний бодгол арилахгүйгээр бичигдсэн байхаар болгож, зүр сэтгэлд маань агуу өөрчлөлтийг авчирдаг. Эдгээр үннийг гэр бүлийнхэнтэйгээ, сүмийн найз нөхөдтэйгээ, мөн эргэн тойронд найз хөршүүдтэйгээ хуваалцахад ариун сүнс сайн мэдээг хүний үрсийн зүр сэтгэлд өргөгчийн хувьд тэдний багш нь болдог. Ариун сүнс биднийг бусад хурц үйлчлэхээр нөтгөддөг. Миний хувьд бусдын төлөө хүлчилт ариун сүнсний шивнийг анхааралтай сонсож, бодит амьдралаараа мөн үйлсээрээ хамгийн тод жишээ болсон ерөнхийлөгч Томас Смосын хэлэхдээ бидний үүрэг хариуцлагын гүйцэтгэл намуухан шивнийг анхааралтай сонсож, түүний тэр дар үйлдэх үүд Тэнгэрлэг эцэг биднийг үйлүүдийг үдирдэж, амьдралыг маань ажилтгийг би суралцсан. Нэгэн шивнийг анхааралтай сонсноор чамаар дамжуулан өөр хин нэгний залбиралд их эзэн хариулсан гэдгийг олж мэдхээс илүүтэй сайхан тааламжит үнэт мэдрэмж гэж үгүй гэдгийг би мэднэ. Би нэгэн инхи сэтгэл догтлон туршлагыг хуваалцъя. Ерөнхийлөгч Мосон Бишопор үйлчилж байхдаа түүний тойргийн гишүүн Мэри Ватсон ихч эмнэлэг тэмтэж байгааг мэджээ. Түүнийг эрэхээр очих үед тэр том өрөөнд бусад олон өвчтөнтэй хамт байгааг олж мэджээ. Тэр Ватсон ихч рүү ойртон очих үед хажуугийн орны өвчин толгойгоо хөнгөлтөй нуудахыг нуухыг анзаарчээ. Ерөнхийлөгч Мосон Ватсон ихчтэй уулзаж сануурын ажиллал өгснөхөө дараа гар барьж баяртай гэж хэлээд явахаар завдав. Гэтэл энгийн мөртлөө гайхамшигтай зүйл өгчээ. Одоо би энэ энгийн явдлын тухай ерхийлэгч Мосны өөрийнх нь хэлсэн үгээс шаттээ. Би түүний хажуунаас холдож чадсан гэгээд тэр энэ нь яг л үл мэддэх гар мөрөн дээр мөн хөрөх шиг болж бодгал минь чамаг орж ирэхэд нүрээ тагласан хажуугийн орны жижигхэн эмэгтэй рүү оч гэж шивнэх шиг болов. Би яг л таглалаа. Нөгөө өвчтний орны дэргэд очиж хилдгээр түүний бүрэн дээр хурч болгоомжтойгоор нүрээ тагласан хүнжлийг нь хойшлууллаа. Юувэ? Тэр бас манай тойргийн гишүүн бай. Би түүнийг эмнэлэг тэмцсэнийг мэдээгүй. Түүнийг Катрин Маки гэдэг. Бидний харс тулгарх үед тэрээр нулимс туслуулаа. Бишоп минь таныг хаалгаар орж ирэхэд би таныг надтай уулзахаар залбирлын минь хариу болон ирлээ гэж бодсон. Таныг намайг энд байгааг мэдээд ирлээ гэж их баярлаж байсан ч өөр орны дэргэд очиход зүрх минь зогсох шиг болж надтай уулзахаар ирээгүй нь тань мэдсэн хэмээн гуудлага алдан хэлжүүлээ. Монсон, ерхийлэгч Монсон үргэлжлүүлэн, би Маки эгч. Таныг энд байгааг мэдээгүй минь чухал зүйл биш. Харин Тэнгэрлэг эцэг маань мэдээж та санаорын ажлын төлөө залбирч байсан чинь чухал зүйл. Энэ бол миний дотор тань руу очих хэмээн сүнслэгээр өдөөсөн тэр байсан юм гэжээ. Бид бүгд хэдийгээр ариун сүнсийг мэдэрдэгч түүнийг үргэлж таньдаггүй. Оюун ухаан сүнслэг бодол санаанууд орж ирэхэд бид тэдгэрийг зүр сэтгэл маань орж ирсэн сүнслэг мэдрэмжээр энэ үнэн гэдгийг мэддэг. Ерхийлэгч Бойд К. Пакер ариун сүнс сонсохоор илүүтэй мэдрэгтэй хоолоогоор ярьдаг. Бид сүнсний шивнэтэй сонсох байдлаар ярилцахад ихэвчлэн нэгэн сүнслэг өдөөлтөөр надад мэдрэмж байна гэж хэлдэг. Ариун сүнснээс ирсэн эдгээр нандин мэдрэмжүүдээр дамжуулан судар дээр хэлсэнчлэн илчлэлтийн сүнс тунхаглах мэд бурхан бидний юу хийхийг хүс байгааг бид мэддэг. Би 6 настай хүү бэндэд зааж байхдаа ариун сүнсний нөлөөгөөр тэр юу мэдэрч байгаа болон баптизмын дараа хүлээн авах ариун сүнсний бэлэг хоёрын хооронд ялгааг тайлбарлахын чухлыг ойлгосон. Баптизмын өмнөх бүх шударга мөн үннийг чин сэтгэлээсээ илэрхийлэгч байн бай ариун сүнсний нөлөөг мэдрэх болно. Гэхдээ ариун сүнсний байнгын нөхцөл болон үүнтэй холбоотой ажлуудын бүрэн байдлыг хүлээн авах боломжийг зөвхөн зохистой баптизм хүртсэн гишүүд Бурхны сануурын эрх мэдлийг атгагч ах нарын гар тавилтаар ариун сүнсний бэлгийн хүлээ авч чадна. Ариун сүнсний бүлгээр дамжуулан бид нэмэлт хүч чадвар, сүнслэг бэлгүүд, нэмэлт илчлэлт ба хамгаалалт, баттай өдөртөнд ба чиглүүлэлт, сэлэлсчл хаант улсын ариун гэгэрэл ба өргөмжлөлийн амлагдсан ажлуудыг хүлээ авдаг. Эдгээр бүх ажлалт тэдний хүлээ авах хувийн хүслийн үр дүн амьдралаа бурхны таалалтад игнүүлэн түүний байнгын үдирдамжийг эргэлхийлэх үед өгддөг. Баан төхлийн ариун сүмд өөрийн туршлахын бэнийхтэй харьцуулах үед надад олон тааламжтай мэдрэмж болоо сэтгэгдэл төрсөн. Нэгэн тод дурсанч бол намайг сүр жавхлан тасаг байдалд нүд алдан байхад миний дэрэгдэх бяцхан хөө зүрх сэтгэлтэй хүчрэг нөлөөг мэдэрч байсан юм тэлэм. Нэгэн ээлдэг санаалогч надад хэсэг зуур амьсгаа авч өвдөг сөрхийг хүлэн хэлээд зогсохгүй мөн яг л даруй намхан шударга түүний сүнсний намуу зүйлэн шивнэг сонсоход бэлэн бяцхан хүүхдийн адил болж аврагчийн дуудлагыг анхааралтай сонсохыг сануулсан. Ариун сүнс амьд бөгөөд бодит ариун сүнсний бурханлаг үүрэг ба ариун сүнсний хүчээр бид бүх зүйлүүдийг үннийг мэдж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун сүнсний бэлгэн түүний хүүд ирж түүний нэрээр баптизм хүртэж түүний сүмийн гишүүний баталгаагаар дамжуулан ариун сүнсийг хүлээн авсан бүх хүнд өгөгдсөн Тэнгэрлэг эцгийн үнд бүгд үүшгэ бэлэгдэж гэрчилж байна. Эдгээр бүх зүйлийг хувийн гэрчлэлийг Иесус Христос ариун нэрээр амен.
The choir and congregation will now join in singing. We thank the Lord for a prophet.
Бурхан башиглагч илгээсэн танд талархал дуулыг дуулах болно. Дууны дараа далайн ахлагч Шейн М. Бион бидэнд хандан үг хэлэх болно. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell M. Nelson үг хэлэх болно. Тэгээд найрал дуучид би Бурханы төлөвлөгийг дагах болно, дуудаг болно.
This is the
100-ийн хожимын гигантнуудын сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы үйл ажиллагаа үргэлжилж байна.
While serving as a young missionary in Chile,
ээж нь 5 хүүхэдтэйгээ 7 хоног бүр цуглаанд ирж оролцдог байсан юм. Бид тэднийг сүмийн гişүүд болоод удаж байгааг гэж боддог байв. Нийлээд хэдэн 7 хоногийн дараа бид тэднийг баптизм хүртээгөө болохыг нь олж мэдэж билээ. Бид тэр даруй мөнөх гэр бүлтэй холбоо барьж гэрт нь очиж тэдэнд хичээлц зааж болох хэсэгт талаар лавлан асуув. Аав нь сайн мэдээний талаар суралцах хүсэлгүй байсан ч өөрийн гэр бүлдээ залгахад эсэргүүцэл үцэлээгүй билээ. Хичээлийн явцад Рэмрис ихч маш хурдан сүнслэг байдлаар өсч байв. Тэр бидний заасан бүх сургаалуудыг маш идэвхийлэн сурч байлаа. Нэгэн үдэш бид нялх хүүхдүүд баптизм хүртдэг эсэг талаар ярилцаж тэд гим зэмгүй учир баптизм хүртэх шаардлагагүй тухай зав. Бид түүнээс мурууны номноос дараах үгсийг уншихыг хүссэн юм. Болгоогт дүн энэ зүйлийг та нар заах болно гэдгийг би чамд хэлье. Хариуцлага хүлээх мөн нүгэл үлдэж чадахгүйц тэдэнд намжлал мөн баптизмыг тийм ээ. Тэд намжилж мөн баптизм хүртэн мөн бага насны хүүхдүүдийнхээ адил өөрсдийгөө даруухан болгох ёстой. Тэгвэл тэд бүгдээр бага насны хүүхдүүдийнхээ хамт аврагдах болно гэдгийг эцэг эхчүүдэд заагтун. Мөн тэдний бага насны хүүхдүүдэд намжлалч бас баптизмч огт хэрэггүй болоо. Болгоогтун нүгдлийн ангижрлыг авах зарилгуудыг биелүүлэхийн тулд баптизм намжилт хүргэдэг. Гэвч бага насны хүүхдүүд бүр дэлхийн үүслэр Христээр амьд хэрв тийм бус аваас бурхан ялхуралдаг бурхан мөн түнчлэн хувирамтгай бурхан мөн нүүр тад харагч болно. Учир нь хичнээн олон бага насны хүүхдүүд баптизмгүйгээр нас нөгцсөн билээ. Энэ судрыг унсныхаа дараа Рэмрис гэж учир зүггүй үйлч эхлэв. Хамтрагч бид хоёр ихэд сандарцгаалаа. Би түүнээс Рэмрис гэчээ би таныг гомдох ямар нэгэн зүйл хэлж эсвэл хийчихвүү гэж асуухад тэр ингэж хариулсан юм. Өө үгүй ээ. Ахлагч та нар ямар ч буруу зүйл хийгээгүй. 6 жилийн өмнө би нэг нэра хүүхэдтэй байсан юм. Бид түнд баптизм хүртэхээс өмнө тэр нас барсан юм. Нэгэн Санвартан лам түүнийг баптизм хүртэж чадаагүй тул мөнхөд 2 ертөнцийн загт үлдэх болно гэсэн юм. 6 жилийн турш би тэр зовлон гимиг үүрсээр ирсэн. Энэ судрыг уншсны дараа би ариун сүнсний хүчээр энэ бол үнэн гэдгийг мэдэж байна. Миний нуруунаас маш хүнд ачаа авагдсан мэт надад санагдсан болохоор би баярын нулимс унгаж байна. Түүний хэлсэн үг надад башиглагч Йозеф Смитийн заасан дараах тайлгарлын сургаалыг санагдуулсан юм. Их эзэн олныг бүр тэдгээр нялх хүүхдүүдийгч магадгүй хүмүүсийн атаархал одоогийн энэ дэлхийн харуусал бузар муухайгаас зугтаалгахын тулд мөн тэд дэлхийд амьдрахад хэтэрхий цэвэр хайр булаам байсан учраас өөртөө эргүүлэн авдаг зөв талаас нь бодож үзвэл тэдний араас гашуудхын оронд бузар муугаас холдсоных нь төлөө баярлах шалтгаан бас бидэнд байгаа шүү. Бараг төвчхийн аргагүй зовлон шанал өө гашуугаар 6 жил зовсны эцэст тэнгэрдэг хайрт эцэггийн маань амьд бочлогчор дамжуулан ишлэгдсэн үнэн сургаал энэ таршлан зовсон эмэгтэйд гайхамшигт амар амгалан авчирчээ. Рэмрес гэчэд маань 8 болон түүнээс дээших настай хүүхдүүдтэйгээ баптизм хүртсэн тухайд зүүрлэж хэлхийн аргагүй байсан буй за. Би энэ тухай болон Иесус Христийн сайн мэдээний дахин сэргээгдсэн энгийн бөгөөд үнэт үнэнүүдийн тухай мэдлэгтэй болсонд зүр сэтгэлд хичнээн их талархаж байгаа талаар гэр бүлийнхэндээ бичснээ санаж байна. Энэ гайхамшигт үнэн зарчим ирээдүйн он жилүүдэд маань надад иргэн ирж Гэлэдагийн гаварга байхаа батлна гэж би хизээч өсөл үгүй юм. Би хүүхдээ алдаад яагаад би гэж асуух гэвэл магадгүй бүр тэнгэрдэг хайрт эцэгтэй итгэх өөрийн итгэлтэй эргэлзэж буй тэдгэр хүмүүс хандан ярихыг хүсч байна. Би 1990 оны 2-р сарын 4-нд манай 3-р хүү буюу 6-р хүүхэд маань мэндэлсэн. Бид түүнд Тайсон гэдэг нэр өгсөн. Тэр хөөрхөн бяцхан хүү байсан бөгөөд гэр бүлээр түүнийг зүрх сэтгэлээсээ гар дэлгэн хүлээн авав. Түүний ах эгчнэр түүгээр маш их бахархаж байла. Бид бүгд түүнийг хамгийн төгсгөлдөр бяцхан хүү гэж бодож байсан юм. Тайсон 8 сартаа байхдаа хийвсэн дээрээс олсон шохоны хэлтрхий залгичихсан юм. Шохо Тайсонгийн хоолод тэглээд тэр амьсгалж чадахгүй байв. Түүний ах Тайсон дээд давхарт аваачин дүү амьсгалахгүй байна, дүү амьсгалахгүй байна хэмээн бачимдан хашгирч байлаа. Бид хиймэл амьсгал хийж эхлэн мөн төргөн тосомж дуудав. Төргөн тосомж ирэн тайсан гимлэг рүү яралтай авч явв. Хөдөлгөөний өрөөнд байхдаа бид үргэлжлүүлэн хичээнгүүлэн залбирч бурхнаас гайхамшиг үзүүлэхийг гуйж байлаа. Амьдрал зогсчих шиг санагдсны дараа эмч өрөөнд орж ирээд намайг уучлаарай. Бид чадах бүхнээ хийсэн. Та нар одоо түүний байгаа өрөө рүү орж болно гэж хэлээд гараад явв. Би тайсангийн хэвтэж байсан өрөө рүү орж амьгүй болсон бяцхан баяр баясгалангаа харсан юм. Түүний бяцхан биеийг тойрон селестиал цацраг цацарсан байх шиг санагдсаж билээ. Тэр маш их гэгээлэг, цэвэр, тунгалаг байсан юм. Тэр мөчөдл энэ ертөнцийн төгсгөл ирсэн юм шиг санагдж ивлээ. Бид үлдсэн хүүхдүүд дээр хэрхэн эргэж очин тайсны гертэ ирэхгүй болсныг яаж тайлбарлах вэ? Би энэ тохиоллын үлдсэн хэсэгт зөвхөн өөрийнхөө мэдрэмжийн тухай ярих болно. Би энэ зовлон зүдгүүрийг Тэнгэр Илч Мэт өөрийн эхнэртэйгээ туулсанч би их хүний сэтгэлийн илэрхийлэхдээ маруухан учир бүр хэлэх гэж оролдоодч гэж нэмэргүй үзээ. Амьдралынхаа тэр үед мэдэрч байсан олон янзын мэдрэмжүүдийг төрслөн хэлэх боломжгүй юм. Надад ихэнхдээ маш муухай хар дарсан зүйл шиг санагдах байгаад удалгүй сэрмэгц мөнөх хар дарсан зүйл алга болсон гэж бодогддог байв. Олон шин дунд би унталгүй өрөөнүүдээр хэрэн алхаж хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байгаа эсхийг тийхүү болгоомжлон шалгадаг байлаа. Өөрийгөө буруутгах мэдрэмж нь сүнсийг мэн ташлан зовоож байлаа. Би буруутай мөн бохирдогцсон мэт санагддаг байв. Би түүний аав байж түүнийг сэргийлэн хамгаалж чадах ёстой байсан. Би ердөө л энийг эсвэл тэрийг хийчихсэн бол гэж харамсан боддог байв. Заримдаа тэртээ 22 жилийн өмнө өнгөрсөн тэдгээр мэдрэмжүүд одоо ч зүрх сэтгэлд минь эргэн ирдэг бөгөөд би тэдгээрээс аль болох хурдан салахыг хичээдэг. Учир нь тэд сөрүүлэх аюултай. Тайсан нас барсныс хойш нэг сарын дараа би ахлагч Дин Ларсонтой ярилцсан дорсон юм. Тэр цаг гарган намайг сонсон бөгөөд би түүний зөвлөмж хайранд ямаг тадрахалтай байдаг. Тэрээр би их эзэн чамаг бяцхан хүүгийнхээ өхлийн төлөө өөрийнхөө шийдэхийг хүсч байгаа гэж бодохгүй байна гэж хэлсэн. Хэдий тийм ч тарчлаагүй бодлууд маань намайг довтлосоор байсан бөгөөд удалгүй би уур уцаартай болж эхэлсэн. Энэ шудраг бус байна. Бурхан надад яаж ингэж хандаж чадва? Яагаад би гэж? Би үүнийг хүртгээр юу хийсэн юм бэ? Би бүр намайг тайвшруулахыг оролдож байсан тэдгээр хүмүүст хүртэл уурлаж байв. Би найз нарынхаа би чамд ямар байгааг мэдэж байна гэж хэлэхэд нь би өөртөө чи миний юу мэдэрч байгааг огт мэдэхгүй зүгээр л ганцаараа минь орхих гэж боддог байв. Миний ингэж өөрийгөө өмөрөх нь удалгүй намайг улам доройтуулна гэдгийг би ойлгосон юм. Би өөртөө туслахыг оролдож байсан найз нарынхаа талаар ийдэг бус бодолтой байсанд өөрөөсөө ичиж байна. Би өөрийгөө буруутгаж уурлаж мөн өөрийгөө өмөрөх тусам энэ нь намайг дотроос минь идэж байсан тул зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг хүсэмжлэн залбирдаг байв. Маш нандин бүгэд хувийн тохиолдлуудаараа хэзэн надад шин зүрх өгч хэдийгээр одоо хэрн хаяа ганцаардан шаналдаг хэдий ч миний бүхий л үзэл бодол өөрчлөгдсөн юм. Би хин нэгэн дээрэмдүүлж байгаа бус харин хэрв би итгэлтэйгээ батлах юм бол агуу ажлууд хүлээж байгаа мэдсэн юм. Миний амьдрал өөрчлөгдөж гордлог цохирлтөөр өнгөрснөө харж байснаас илүүтэйгээр найдвар дүүрэн ирээдүг харж чаддаг болсон юм. Би энэ амьдрал төгсгөл биш гэдгийг гэрчилж байна. Сүнсний дэлхий бол бодит юм. Үхлийн дараах амьдралын тухай заасан бушрагчдын сургаал нь үний юм. Энэ амьдрал бол бидний Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очих аяллийн дайран гарах ёстой нэгэн алхам юм. Тайсан гэр бүлийн маань нэгэн салшгүй хэсэг хിവэр үлдсэн юм. Олон жилийн турш манай гэр бүл Тайсангийн нөлөөллийг мэддэгтгүйцээр мэдрэх боломжийг олгосон Тэнгэрдэх хайрт эцгийнхээ инэрэл нинжин сэтгэлийг харах гайхамшигтай байсаар юм. Би гівлүүр маш нэмгэн гимт гэдгийг гэрчилж байна. Хайртай хүмүүст маань хүшигний нөгөө талд гарахад бидний бибидээ үнэнч бай хайр болон гэр бүлийн нэгдмэл байдалд төгсгөл ирдэггүй харин ч эдгээр мэдрэмжүүдийг улам эрчимжүүлж байдаг. Заримдаа хүмүүс энэ бүгдийг даван туулахад хэр хугацаа эргэжтэй байсан бэ гэж асуудаг. Үннийг хэлэхэд бид хагцж одсон хайртай хүмүүстэйгээ дахин уулздаг хизээч бүрэн дүүрэн даван туулдаггүй. Би дахин амьдлын эхний өглөө гэр бүл маань бүхлээрээ эргэн нэгдэл бүрэн дүүрэн аз жаргалыг мэдрэхгүй юм. Учир нь хүмүүн бол сүнс юм. Элементүүд мөнх биш. Мөн салшгүй холбогдсон сүнс ба элемент нь баяр хөөрийн бүрэн байдлыг хүлээн авдаг юм. мөн эдгээрэн салхад хүмүүн баяр хөөрийн бүрэн байдлыг хүлээн авч чадахгүй. Гэвч энэ хооронд аврагчийн заасан шиг бид үргэлжлүүлэн зоригтой байж чадна. Гашуун бөгөөд бараг төвчгийн аргагүй шанал нь бидний тэнгэрдэг эцэг рүүгээ хандан түүний төлөвлөгөөний дагуу түүний эх Иесус Христ болон түүний тайвшруулагч болох ариун сүмсээр дамжин ирэх түүний тайдгарлыг гуйсаар л амтлаг болдог тухайд би тийхүү суралцсан юм. Энэ бидний амьдрал дэх ямар дурсгалт ажил билээ. Хүүхдээ алдчихад агуу ихээр гашуудах сэтгэл төрөхгүй байх нь эмгэлтэй бас гэж юу тэнгэрдэг эцэг минь бидний гүн гүнзгий хийгээд мөнхөд хайрлах боломжийг олгосонд би талархаж байна. Тэр өөрийн амьд бошлогчдороо дамжуулан агуу гэтгэлийг төлөлгөөг дахин илсэнд би их талархаж байна. Хайрт их нэгнийхээ салах ёслолд оролцоод оршуулгын газараас харихаар явж байхдаа авсыг нь хараад зүсэгдэг шиг болсон мөчөө иргэн санаарай. Бидний аврагч Иесус Христийн учир уй гашуу ганцаардал цөхрөл нэгд өдөр бүрэн дүүрэн баяр баясгалангаар солигдох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Би түнд бид найдаж болно гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр хэлэхдээ би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй, би тань руу ирнэ. Хэсэг хугацааны дараа ертөнц намайг дахиж харахгүй, харин та нар намайг харна. Яагаад гэвэл би амьд байна, та нар ч амьд байна гэж. Миний сайн мэдээг номонд хэлсэн байдаг шиг Иесус Христийн цагт бол найдвар тавьбал өөрсдийн зовлон сэтгүүр өвчин эмгийг төвчгэд тэрээр бидэнд тусалж чадна. Бид баяр хөөр амар амгалан хийгээд татгарлаа дүүрэн байж болно. Дахин амилтын дурсгалт нарлаг ихний өглөө та нарын болон миний хайрт хүмүүс их эзний өөрийн амсны дагуу булшнаас босч ирснээр бид бүрэн дүүрэн баяр баясгалантай болно гэдгийг би гэрчилж байна. Яагаад гэвэл тэр амьд байна. Тимээс бид тэд мөн бид ч амьд байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
My beloved brothers, sisters.
Хайр тахагч, найз нар минь. Бид хайр болон мэдчилгээ та бүхэнд хүргэж байна. Номдогчийн үйлчлэл үйлчлэх боломжтой насыг залуу эрчлэгчдийн хувьд 18 нас болгож, залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд 19 нас болгон өөрчилж байгаа талаарх ерөнхийлөгч Томас Монсны энэ өглөө зарласан мэдээллийг сонсоод би маш их баяртай байна. Энэ боломжоор дамжуулан илүү олон залуучууд маань номлын ажлыг эдлэхийг боломжтой болох юм. 2 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Монсны цогцтой боломжтой залуу эрэгтэй бүр номлолд үйлчлэхээр бэлтгэх хэрэгтэй. Номлогчийн үйлчлэл бол сануартны үүрэг бөгөөд бидэнд хэмзээлшгүй ихийг өгдөг их эзний биднээс хүсдэг үүрэг даалгавар юм хэмээн зарласан өнөөдөр өглөө батлагдлаа. Мөн залуу эгч нарын хувьд номлолд явахыг дуртайгаар хүлэн зөвшөөрдөг боловч заавал хийх ёстой үүрэг хариуцлага биш юм гэж тэр тайлбарлсан билээ. Мөн дахин тэрээр насанд хүрсэн хосуудыг үйлчлэхийг урьсан билээ. Номлол бэлтэх нь маш чухал зүйл билээ. Номлол гэдэг нь бурханд болон хүн төрөлхтөнд үйлчлэх сайн дурын үйл юм. Номлогчид энэхүү үйлчлэлдээ хувийнхаа хадгаламжийг зарцуулдаг. Эцэг эхчүүд, гэр бүлүүд, найз нөхөд болон хандивлагчид номлогчдын ерөнхий санд хандиг үргэн дэмжиж болно. Бүхий л залуу болон ахмад номлогч нар бусдын амьдралыг сайжруулах гэсэн ганцхан хүсэлтэйгээр үйлчлдэг. Номлолд үйлчлэх шийдвэр нь номлогчийн болон түүний хань ижлийн мөн тэдний одоо болон ирээдүйн үр өдмийнхэн сүнслэг хувь заяанд нөлөө үзүүлдэг. Үйлчлэх хүсэл нь тухайн хүний хөрвүүлэлт мөн зохистой болон бэлтгэгдсэн байдлаас гарч ирдэг төрөлхийн үр дагавар юм. Энэ өргөн удам дэлхий даяар чуулганы үзэн суугаа та бүхний дунд Иесус Христийн хожмын жилийн төдс сүмийн гишүүн биш. Бидний болон манай номлогч нарын талаар маш багыг мэддэг олон хүн байж магад. Мормшин талаар болон манай номлогч нарын заадаг зүгсэн талаар илүү ихийг мэдхийг хүссэн учраас та энэхүү чуулганыг үзэн сууж болно. Бидний талаар илүү ихийг мэдэх тусам бидний эрхэмлэлэг олон зүйл танихтай ижил гэдгийг та олж мэдэх болно. Үнэн бөгөөд сайн болох бүх зүйлсийг хадгалж үлдээхийг тань бид урамшуулж байна. Тэгээд бид таны эрхэмлэлдэг тэдгээр үнэн дээр нэмж чадах эсхийг харна уу? Энэ дэлхий сорил бэрхшээлээр дүүрэн байдаг учраас заримдаа бидэнд тусламж хэрэгтэй болдог. шашин шүтлэг, мөнгөхийн үнэн болон манай номлогч нар энэхүү номлолын амин хэсэг болдог. Манай залуу номлогч нар өөрсдийн боловсрол, ажил төрөл, болцоо болон тэдний үеийнхнээс зүйлсээ хойш тавьдаг. Их эзэнд үйлчлэх гүн хүсэлтэд хөтлөгдөн тэд 18 сараас 24 сарын турш дэлхийн зарим нэг зүйлээс түтгэлцдэг. Тэдний манай гэр бүлийнхэн номлолд үйлчлсэн. Тэдний гэр бүлийнхэн ажлыг бид мэднэ. Бидний өөрийн гэр бүлээс одоогоор 3 охин маань нөхрөвтэйгээ ахмад номлогчоор, нэг зэ охин маань мөн нэг зэ хүүн, нийлээд 8 хүн бүрэн цагийн номлолд үйлчлж байна. Та нарын зарим нь Морм гэдэг нэрний талаар гайхаж байж магад. Энэ бидний хоч юм. Бид Моромчууд гэдгээрээ олонд танигдсан ч энэ бидний жинхэнэ нэр биш. Энэ нэр томьёо Морны ном гэдэг ариун судраас үүсэлтэй. Сүмийн маань жинхэнэ нэр нь Иесус Христийн хожим гэгээтүүдийн сүм юм. Иесус Христийн анхны сүмийг дахин байгуулсан энэ билээ. Мөнх бус амьдралынхаа явцад тэрээр өөрийн сүмийн зохион байгуулсан билээ. Тэрээр төлөөлөгчд, далайн гишүүд мөн бусад удирдагчдыг дуудан өөрсдийнх нь нэр дээр үүлэг сануурын эрх мэдлийг өгсөн юм. Христ болон түүний төлөөлөгчд нас барсанны дараа хүмүүс сургаал болон ёслолуудыг орчуулсан. Анхны сүм болон сануар тэр үед алга болсон. Үннийг үл ойшоосон мухар сүсэг дэлгэрсэн цаг үеийн дараа Тэнгэрлэг эцгийн удирдлага дор Иесус Христ өөрийн сүмийг буцаан авчирсан. Одоо тэр сүм нь дахин оршиж сэргээгдсэн бөгөөд түүний тэнгэрлэг удирдлага дор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид Иесус Христийг дагаж түүний тухай заадаг. Үхлийг давсан агуу ялтынхаа дараа дахин амьсан их эзэн нилээд хідэн тохиолдлоор өөрийн төлөөлөгчтэй үзэгдсэн гэдгийг бид мэднэ. Тэрээр тэдэнтэй хамт холсон, тэдэнтэй хамт алхсан. Сүүлийн удаа дээш отхоос өмнө тэрээр явж бүх үндэстнүүдэд заа. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ химээх үүргийг тэдэнд өгсөн. Төлөөлөгчд тэрхүү зааврыг дуулууртаа дагсан. Түүнчлэн тэд их эзний тушаалыг биелүүлэхэд нь туслах хүмүүсийг дуудсан. Өнөөдөр орчин үеийн төлөөлөгчд бошиглогчийн удирдлага дор үүнтэй адил үүрэг хариуцлага нь Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдний сүмд номлогч нарт өгөгдсөн. Эдгээр номлогч нар 150 гаруй үндэстнүүдэд үйлчлдэг. Их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчдийн хувьд тэд их эзний өөрсдийнх нь шинчилсэн тэрхүү ариун зарилгыг биелүүлж, сайн мэдээний бүрэн байдлыг далайн чандад хүргэж, газар сайгүй хүмүүсийн амьдралыг ажиллахаар чармаадаг. 20 гаруйхан настай залуу номлогч нар маань дэлхийн амьдралын туршлага багтаа билээ. Гэсэн ч их эзний хүчрэхийг илч төлөөлөгчд болгодог ариун сүнсний хүч, бурхны хайр, үннийг гэрчлэлүүд гэх мэт бэлгүүдээр тэд ажиллагдаг. Номлогчдын захиасыг дагсан тэдгээр бүгдэд үнэн баяр баясал, үрдийн аз жаргал авчрах сургаалын сайн мэдээг тэд хуваалцдаг. Ихэнх тохиолдолд тэд үүнийг гадаад оронд, гадаад хил дээр хийдэг билээ. Номлогч нар Иесус Христийг хэл яриа үйлдэлийнхаа аль алинаар нь дагахыг хүчээдэг. Тэд Иесус Христ болон түүний цагаатгалыг номлодог. Тэд их эзний хожмын үйдэх анхны бошигч Йозеф Смитээр дамжуулан Христийн эртний сүмийн бодит сэргээлтийн талаар заадаг. Та урд нь манай номлогч нартай тааралдаж бас эсвэл тэднийг үл ойшоочч байсан байж магадгүй. Та тэднээс айж имээлгүй. Харин тэднээс суралцаасаа хэмээн би найдан хүсч байна. Тэд таны хувьд Тэнгэрээс илгээгдэх боломж тань байж мэднэ. Яг л ийм зүйл Аризона мужийн Меса хотод амьдардаг 60 гаруй настай протестант шашинтын Джерри хэмээх нэгэн эрэгтэй тохиолдсон юм. Джерригийн аав нь баптист сүмийн тэргүн, ээж нь методист сүмийн тэргүн байжээ. Нэг өдөр Джерригийн дотны найз Персила төрхийн хүндрэлээс болж хүүхдээ алдаад мөн тун удалгүй хүнд бэрхшээлтэй гэр бүл салтаас мэдэрсэн золонгуудаа түүнтэй хуваалцжээ. Ганц би зүдэрч буй дөрвөн хүүхдийн ээж Персилан гурван охин нэг хүүтэй байв. Жэрид зүрх сэтгэлээ нээн зовлонгоо уудлах зураа тэрээр амин хорлохоор бодож байснаач гэлчлэв. Жэри бүх хүч чадал хайраа дайчлан амьдралд нь үн цэнтэй гэдгийг түүнд ойлгуулахыг хичээсэн бөгөөд түүнийг өөрийнхөө хувьд эрхийг урьсан боловч Персила бурханд найдахаа болсон тухайгаа тайлбарлжээ. Жэри юу хийхээ мэдэхгүй хэсэг байсны дараа хашаандах модоо усалж байхдаа бурханаас өдөрдөмж хүсэн залбирав. Тэрээр маш их итгэлтэй нэгэн байлаа. Залбирч байхдаа тэрээр дугуйтай хөгүүдийг зогсоо гэсэн дуу хоолойг зүрх сэтгэлдээ сонссон. Жэри энэ юу гэсэн утгатай юм бол доо гэж гайхшин хэсэг танигэлцэн зогсов. Энэ сүнслэг өдөрдмжийг тунгаан бодох зуура Жэри гудамж руу ширтэн гартал цагаан цамц зангиатай хоёр залуу түүний гэрийг чиглэн дугуйтай явж байлаа. Энэ тохиолдолд балмагдсандаа тэднийг харснаар байж хажуугаар өнгөрүүлв. Тухайн нөхцөл байдал түүнийг үйл хийхийг шаардаж байгааг мэдэнгүүтээ "Хөөй, та нар зогсоорой. Би та нартай ярих хэрэгтэй байна" гэж хашгирчээ. Эргэлцсэн хэдиж цоглог харцтай залуу ирчүүд саатан зогсов. Тэднийг ойртон ирэхэд Иесус Христийн хожим гэгээнт нүсэмийн номлогч нар хэмээн тодорхойдох нэрийн тэмдэг зүүсэн байхыг нь Жэри анзаарчээ. Жэри тэднэр рүү хараад "Та нарт баг зэрэг хачирхалтай санагдаж магадгүй гэхдээ сайхан намайг залбирх үед дугуйтай хөвгүүдэг зогсоо" хэмээн гисэн заавар надад эрхийг мэдэрлээ. Тэгээд намайг гудамж руу хартал та хоёр явж байх юм. Та нар надад тусалж чадах уу гэж асуув. Номлогч нар нэмсгэлэн "Тийм ээ, би танд тусалж чадна" хэмээн хариулав. Жэри тэдэнд Персилагийн талаар санаа зовж байгаа тухайгаа тайлбарлав. Удлгүй номлогч нар Персила түүний хүүхдүүд болон Жэритэй уулзсан. Тэд амьдралын зорилго болон тэдэнд зориулсан бурхны мөнхийн төлөвлөгөөний талаар хэлэлцэн ярилцгаажээ. Шин сэтгэлийн залбирлын Мормоны номоос суралцсан өмнө сүмийн гишүүдийн хайр дүүрэн нөхрөллөөр дамжуулан Жэри, Персила мөн түүний хүүхдүүдэн итгэл үссэн юм. Жэрид байсан Иесус Христэд хүчтэй итгэл нь улам илүү хүчтэй болсон байв. Персилагийн эргэлзээ болон амиа хорлох гэсэн бодлууд нь аз жаргал итгэл найдвараар солигдчихэ. Тэд баптизм хийлгэн Христийн сэргэгдсэн сүмийн гишүүн болцгоосон юм. Тийм ээ, номлогч нар олон янзаар тусалж чадна. Жишээлбэл, та нарын зарим нь өвөг дээдсийнхэн талаар илүү ихийг мэдхийг хүсдэг байж болно. Та ээж аав, хоёр эмээ, хоёр өвөөгийнхөө нэрийг мэддэг байж магад. Тэгвэл илэн солонцсынхаа талаар юу? Та юу мэдэх вэ? Та тэдний нэрсийг мэдэх үү? Тэдний талаар илүү ихийг мэдмээр байна уу? Номдогч нараас асуу. Тэд танд тусал чадна. Тэд Иесус Христийн хожимын гүнгийн асар том гэр бүлийн түүхийн баримтуудыг хялбархан ашиглах боломжтой байдаг. Та нарын зарим сүмийн гишүүд гэсэн ч одоогор сүмийн үйл ажиллагаанд итвэхтэй оролцдоггүй байж болно. Та их эзэнд хайртай. Мөн түүний сүрэгт бутсан нийлэх талаар үргэлж боддог байх. Харин та яаж эхлэхээ мэдэхгүй байгаа байх. Та нарыг номдогч нартай уулзаж асуугүйж зөвлөмөр байна. Тэд танд тусалж чадна. Тэд бас та бүгдэд хайртай хүмүүс зааж тусалж чадна. Бид нар болон номлогчд та бүгдэд хайртай бөгөөд сайн мэдээний гэрэл болон баяр баясгалыг таны амьдралд болсон авчрахыг хүсэж байна. Та нарын зарим нь хэрхэн донтолтыг даван туулахыг эсвэл хэрхэн урт насаж илүү сайн эрүүл мэндтэй болох талаар мэдхийг хүсэж байж магадгүй. Номлогч нараас асуу. Тэд танд тусалж чадна. Бид даасан судалгаанаас үзэхэд Иесус Христийн хожмын үгэндээс мийхний бүлэглэлийн судалгаагаар эрүүл мэнд сайтай хүмүүс гэсэн байдаг. Урт хугацаанд хийгдсэн альва наривчлсан бүлэглэлийн судалгаанаар дотроос тэдний нас баралтын түвшинд нь хамгийн бага урт наслтын хэмжээ нь өндөр гэж одоогоор дүгнэгдээд байна. Та нарын зарим тань амьдрал ухаан жолоогүй, завгүй мэт санагдавч, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд та зүг чиггүй, зориггүй мэт хоосон сэтгэл зовинлын мэддэг биз. Номлогч нараас асуу, тэд тань тусалж чадна. Тэд энэ дэлхий дээр та яагаад ирснийг, мөн үхлийн дараа та хаашаа явах зэрэг амьдралын үнэн зорилгын талаар сурахад танд тусалж чадна. Иес Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ нь одоогоор таны төшөөлж байгаагаас илүүтэйгээр таны амьдралыг хэрхэн ажиллаж болохыг та мэдэж чадна. Гэр бүлийнхээ талаар санаа тань зовж байгаа бол номлогч нараас асуу. Тэд танд тусалж чадна. Гэрэлт болон гэр бүлийн хүч хэрэгжүүлэх гэдэг нь хожим гэлээнтүүдэд асар чухал зүйл байдаг. Гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа байж чадна. Таны гэр бүл хэрхэн үрд хамт байх боломжтой талаар заахыг номлогчид нараас асуу. Номлогч нар бас таны илүү ихийг мэдэх хүсэлт тань тусалж чадна. Хүмүүний сүнс нь гэгэрлийг маш ихээр хүсдэг. Шинжлэх ухааны лабораториор эсвэл бурхны ичлэлтээр үнэн л гарч ирж байвал бид түүнийг эрэлхийлдэг бурхны алдаршуу бол үнэхээр оюун билэг юм. Мэдлийн өсөл дотор сүнслэг болон дэлхийн төр зүрийн мэдлгүүд багтдаг. Бид ариун судруудыг ойлгохын чухлыг онцгойлдог. Саяхны нэгэн бие даасан судалгаагаар хожим гэгдний сүм нь Библ болон Христийн шашны талаар хамгийн их мэдлэгтэй хэмээн тогтоогдсон. Хэрвээ та Библийг болон Мормон номыг илүү сайн ойлгохыг бүх хүн төрөлхтний аханд үүсийн барилга болон бурхны эцгийн талаар өргөн ойлголтыг мэдхийг хүсч байвал номлогч нараас асуу. Тэд тань тусалж чадна. Та нар олонх тусламж шаарлахтай хүмүүст туслахчин сэтгэл хүсэлтэй байдаг. Бид Иесүс Христийг дагадаг учраас хожим гэгднүүдч бас тэрхүү дуусшгүй хүсэл эрмэлзлэр бэлхэж байдаг. Дэлхий хаанч гамшиг нэрвэгдсэн тэдгэрийг та бүхэн мэдж авна. Номлогч нараас асуу. Тэд тань тусалж чадна. Мөн хэрвээ та үхлийн дараах амьдралын талаар, Тэнгэрийн талаар, танд зориулсан бурхны төлөвлөгөөний талаар илүү ихийг мэдхийг хүсвэл түнчлэн Иесус Христ түүний цагаатгал энэ байгуулсан шигэ дахин сэргээсэн түүний сүмийн талаар мэдхийг хүсвэл номлогч нараас уу. Тэд тань тусалж чадна. Би бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Иесус бол Христ. Түүний сүм дахин сэргээгдсэн. Бурхан та бүгдийг болон бидний эрхэм номлогч нарын нэг бүрчлэн ажиллаас хэмээн бичсэн сэтгэлээсээ залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
My life has a purpose.
We are grateful.
Өнөөдөр өглөө уянгалаг сайхан хөгжмөр милаасан Tabernacle-ийн найрал дууныхан болон хөгжмийн өдөр дайгч хөгжимчд талархлаа илэргээ tie. Тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Ogdorf энэхүү хуралдааны сүүлчийн үгийг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Ogdorf-ыг үг хэлсний дараа найрал дуучид бүгд хөгжилтэн цэнгэцхээ дуудлыг дууснаар энэ хуралдааныг өндөрлөх болно. Дараа нь хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Хуан Ео Юсада хэлэх болно.
President Monson, we love you.
Ерөнхийлөгч Монсон, би танд маш их хайртай. Өнөөдөр бидэнд энэ гайхамшигтай зарлалыг мөн ариун сүмийн талаа мөн номлогчдрийн тухай сайхан зарлалыг өгсөн нь маш их баярлаа. Энэ бид бүгдэд маш их олон ажлыг авчрах байх гэдэгт би мэдэж байна. Ах агч нараа, хүндэт найз нараа, бид бүгдээрээ мөнх бус. Энэ нь хэний ч гайхлыг төрүүлэхгүй байх гэж би найдаж байна. Бид дэлхий дээр нэг их удаан амьдрахгүй. Дэлхий дээр бидэнд үнэт хэдэн жилийг л өнгөрөөж, мөнх амьдралтай харьцуулгаад энэ нүд өрмөх шиг л богинохон. Тэгээд бид энэ амьдралаас хагцсан оддог. Бидний сүнс өөрсдөд нь амьдралыг өгсөн бурханд гэртээ аваачигддаг. Бид мах бодой орхин энэ дэлхийн эд юмсаа ардаа үлдэж, амьдралынхаа дараагийн орчинд шилжин ордог билээ. Залуу байхдаа бид мөнх амьдрах юм шиг л боддог. Бидэнд бидний амьдралын өдрүүд хязгааргүй юм шиг, ирээдүйн дуусахгүй үргэлжлэх зам шиг л санагддаг. Харин нас ахих тусам бид өнгөрсөн үеэ эргэн дурсаж, тэрхүү зам ямар богинохон байсныг, мөн тэр жилүүд ямар хурд өнгөрснийг гайхдаг билээ. Тэгээд бид гаргасан сонголтуудаа хийсэн зүйлсээ тунгаан бодож эхэлдэг. Энэхүү явцад бидний санаа сэтгэл дулааныг, зүрхэнд баяр баясгалан өгсөн мөчүүдийг дуурсан сандаг билээ. Бид бас харамсаж явдаг, эргэж очиод өөрчлөх юмсан гэсэн тэтгэр зүйлээ эргэн сандаг юм. Итгэрчгүй өвчтөд хүмүүсийг асардаг нэгэн сувдөгч энэ амьдралаас одох гэж би өвчтнүүдээс нэгэн энгийн асуултыг асуудаг байсан. Тэрээр танд харамсдаг зүйл би юу хэмээн асуудаг гэж. Мөнх усын эцсийн өдөрт тулан очиход бодол санаа минь тодорхой болж, ухаарал минь алсын хараа нэгддэг. Тэдгээр хүмүүсээс харамсаж явдаг зүйлсийн талаар асуухад тэд зүрх сэтгэлээ нэзгэжээ. Цаг хугацааг эргүүлж чаддагсан бол тэд юуг өөрчлөх байсан талаараа бодож эхэлсэн байна. Тэдний хийснийг бодох тоолонд дагхал юм бол Иесус Христийн сургаалын үндсэн зарчмуудыг үнэхээр бидний амьдралыг сайн сайхан руу хөтлөх юм байна гэдг нь улам тодорхой болсон юм. Сургаалын зарчмуудад учир битүүлэг зүйлс нэг ихэнч байхгүй. Би тэдгэрийг судраа суралцаж, нэм гаргийн хичээл дээр би үтэгээ яриалцаж, өгч байгаа яриануудаас олон удаа сонсож байсан. Энэхүү тэнгэрлэг зарчим болон жишгүүд нь энгийн бөгөөд ойлгомжтой. Тэд гайхалтай, төгс, мөн агуу хүчтэй. Бас бидэнд үнэхээр ирээдүйд харамсах зүйлс хийхгүй байхад тусалдаг билээ. Хонгоо хүлээж буй өвчтөнүүд хайртай хүмүүстэйгээ илүү их цаг өнгөрөөгүүдэ харамсаж байсан маш нийтлэг байсан. Амьдралынхаа хамаг цагийг өдөр тутмын ажил дээр өнгөрүүлсэндээ маш их харамсдаг гэх үгсийг дэлхийн нэгээр тэр дотроо ирчүүд илүү ихээр хэлдэг юмсанч.
Маш олон гэр бүлийнхэн найз нөхөдтэйгээ хамт байсан сайхан дурсамжуудыг бүтээх боломжийг алдсан байдаг. Өөрсдөө хамгийн чухал эдгээр хүмүүстэйгээ гүн гүнзгий холбоог байгуулж чадаагүй байдаг юм. Бид ихэвчлэн маш завгүй байдаг нь үнэн биз дээ. Тэрч бүхэл бид завгүй байдлаа хүнддгийлийн хэрэгэн мэт зүйж, завгүй байх нь амжилт, илүү сайхан амьдралын бэлэг тэмдэг хэмээн үздэг. Үнэхээр харамсмар. Энэ нь тийм гэж юу? Бидний хийсэн мөн жишээ үзүүлэгч Иесус Христ. Түүний Ерөслийн болон Галилийн хүмүүсийн тунд өнгөрүүлсэн богинохан амьдралын талаар би боддог юм. Би түүний хурлаас хурл руу гүйж байгаагаар, эсвэл яаралтай зүйлүүдэд амжуулах гэж сандарч байгаагаар төсөөлөх гэж боддог. Ястад болдгоо юм. Харин би нэгүүлсэнгүй, эндрэнгүй бурхны хөө өдөр болгон зоригтойгоор амьдарч байг хардаг. Тэрээр эргэн тойрныхон хүмүүстэй хайрцагд тэд чухал хайрладаг болохоо мэдэрдэг байсан юм. Тэр уулцсан хүн болгоныхаа хязгааргүй үн сэнийг мэддэг байлаа. Тэр тэднийг ажиллаж, тэднийг тохинуулж байлаа. Тэр тэднийг өргөж мөн эдгэж байсан юм. Өөрийн цаг зав тэдэнд нандан бэлэг болгон байсан юм. Өнөө үед бусадтай хамт байгаа мэд дүр эсэх нь хэлбархан болжээ. Компьютерийн давшлуурын хэдхэн даралтаар бид хэдэн мянган найз нартайгаа нэгнийхэн ч царайг харалгүйгээр холбогдох нь олонтой. Технологи нь гайхалтай зүйл байж болно. Хайртай хүмүүсийнхэн ойр байх боломжгүй үед их тус болдог. Эхнэр бид хоёр хайрт гэр бүлээсээ хол амьдардаг. Тийм болохоор энэ нь ямар байдгийг мэднэ. Гэхдээ интернет дээр инээдтэй сонирхолтой зураг тавьж ямар ч ач холбогдолгүй зүйлс бие бирүүгээ илгээж, эсвэл тэдэнд өөр интернетийн сайт санал болгосноор гэр бүл найз нөхдөгөө холбогдчихлоо гэж үздэг болж байгаа нь бид буруу хөгжөөд байна уу даа гэсэн бодлыг л надад төрүүлдэг. Хаяа нэг ингэх хэрэгэл гархал байх л да. Гэхдээ бид үүнд хэрэг цаг хугацаа зарцуулаад байна. Бидэнд үнэхээр чухал хүмүүстэй цаг гаргаж, тэдэнтэйгээ хамт байхын тулд хичээхгүй юм бол хожим нэг өдөр харамсах болно шүү дээ. Бүгдээрээ хайртай хүмүүстэйгээ хамттай байж, өгөөжтэй цагийг тэдэнтэй өнгөрөөж, үнэт дурсамжуудыг бий болгох арга олцгоё. Хүмүүс бас хүсэж байгаа шигээ, эсвэл болох ёстой байсан шигээ хүн бол чадаагүй дээ харамсдаг байна. Тэд амьдралаа эргэн хараад өөрсдийн чадвараа бүрэн дайшлаагүй, хийж болох байсан олон зүйлийг хийгээгүй байснаа ухаардаг. Өөрсдийнхөө мэрэгжилд амжилт гаргах талаар би энд яриагүй. Энэ амжилт нь хичнээн агуу байсан ч бидний хүлээж буй тэр агуу мөнхийн аянд ганцхан алхам төдийл юм. Нэг яруу найрагч бидэнд энэ дэлхийд өмнөх амьдралаас алдарсан үүлийг мушхин ирсэн хэмээн хэлсэн.
Trailing clouds of glory from a
Тэнгэрлэг эзэн маань бидний жинхэнэ чадвархийг мэднэ. Тэр бидний өөрсднийхөө тухай мэдхгүй тэр зүйлүүдийг мэддэг. Тэр бидний энд амьдрах хугацаанд бүтээгдсэн зорилгоо биелүүлж, сайн сайхан амьдралаар амьдарсаар түүний дэргэд эргэж очихыг сануулж байдаг. Тэгтэл бид яагаад агшин зүрийн чухал биш өнгөцхөн зүйлсд хамаг цаг зав хүч чадлаа үрээд байгаа юм бэ? Ааш холбогдлогүй төр зүрийн зүйлсийн араас хөөцөлтгөө яагаад болохгүй байгаа юм бэ? Тэнгэрт эд баялгийг өөрсдөө хураа. Учир нь тэд хэвэн хорхоо болоод зэв идэж сүйтгэдэггүй, хулгай чивдэж орч чаддаггүй, хулгайлдаггүй гэдэг үгсийг даах нь дээр биш гэж юу? Үүнийг бид яаж хийх вэ? Аврагчийн жишээг дагаж, түүний заасан зүйлсийг амьдралдаа хэрэгжүүлж, Бурхан мөн бусдыг чин сэтгэлээсээ хайрлаж байж үнийг л хийж чадна. Бурханы шав болох замда хөлөө зөөн ядан байн байн цаг руугаа хялмахын алхам тутамдаа гомдлосоор үнийг бид зав хийж чадахгүй. Сургаалаар амьдрахдаа бид усанд хөдөнхөн хураг дүрчгээд сэлэд ирлээ гэж хэлдэг хөвгүүн мэт байж болохгүй. Бид Бурханы охид хөвгүүд учир илүү их зүйлийг хийх чадвартай. Гэхдээ хийхийг хүслээгээд л энэ бүгд бичгүй. Бид ямар нэгэн зүйл хийх ёстой. Бид бүр Тэнгэрлэг эцгийн хүсэж байгаа шиг тийм хүмүүс болох ёстой. Сургаалын талаарх гэрчлэлээ тунхаглах нь сайн хэрэг. Гэхдээ амьдрал маань дахин сэргээгсэн сургаалын жишг болж байвал бүрч сайн. Өөрсдийнхөө хийсэн гэрээнд үнэнч байхыг хүсгэн сайн хэрэг. Гэхдээ ариун гэрээндээ үнэнч байж, зөв зохистой амьдралаар амьдж, 11-ийгэ төлж, бусад өргөлөө өргөж, мэрэгэн ухааны үгсийг сахиж, хэрэгцээтэй тэдэнд үйлчлж байвал бүр сайн. Гэр бүлийн залбирал судраас суралцах гэр бүлэрээ эрүүл таатай үйлд оролцоход илүү их цаг гаргана хэмээн зарлах нь сайн хэрэг. Гэхдээ эдгээрийг тууштайгаар хийсэн цагт бидний амьдралд Тэнгэрлэг ажлууд ирэх болно. Бурхны шаг гэдэг нь аз жаргал ариун зүсийг эрэмцхийг хэлдэг. Энэ нь бидний хамгийн сайн аз жаргалтай болгох зам билээ. Бүгдээрээ аврагчийг дагаж анхнаасаа ямар болохоор төлөвлөгдсөн байсан яг л тийм хүн болохын төлөө хамгаа зориулгаа шийдвэрийг гаргацгаая. Бүгдээр ариун сүнсний өдөөллийг сонсож дуулууртаа дагцгаар ингэхэл юм бол бидэнд байгаа гэж зүйдлэж үгүй тэдгээр зан чанаруудыг Тэнгэрлэг эцэгмээ бидэнд нээж өгнө. Тэрээр бидний өмнөх замыг гэрэлтүүлж нууцлаг бидэнд байгаа ч гэж таамаглахгүй байгаа тэдгээр авьяас чадварыг олж харахад нүдөх болно. Аз жаргал ариун сүнсийг олж авахын төлөө бид өөрсдөө хэдий ч нэ дайчлан төдий ч нэ хожим харамсах шалтгаан маань багасна. Аврагчийн эвэд хэдий ч нэ найдна төчий ч нэ Тэнгэрд гэцгийн хүсэж бид тэрхүү зам дээр байгаагаа бид мэдрэх болно. Бодохгүй хүн гэдгээ мэдж буй хүмүүсийн харамсдаг өөр нэгэн зүйлийг хэлэхэд та бүхэн гайхах байх. Тэр өөрсдөө илүү аз жаргалтай байлгасан ч болохоосаа гэж хүсдэг юм. Гэр бүлийн сайн сайхан байдал, хангалттай орлого, асуудлын мань төгсгөл нэг үгээр хэлэхэд бидний аз жаргалтай болгох бүхэн энүүхэнд болон тойрол байгаа юм шиг сансаар хамаг амьдралаа өнгөрүүлдэг. Гэвч нас ахих тусам өнгөрсөн үеэ эргэн харж гаднах нөхцөл байдлууд тийм чухал биш. Бидний жаргах эсвэл огт нөлөөлтгүй юм байна гэдгийг ухаардаг. Харин бид нар бол чухал. Бид өөрсдөө жарах үгүйгээ шийдэсгэн. Эцсийн эцэст бид нар л өөрсдийнхөө аж жаргалын эзэчүүдээ. Миний ихнэр Херед бид хоёр дугуй унах их дуртай. Байгалийн гоо сайхныг бишрэн гадуур явах сайхан байдаг. Бидэнд дагах дуртай зам байдаг ч бид хэр хол явж байгаагаа эсвэл бусдаас хэр хурдалж байгаагаа нэг анзаарад байдгүй. Гэсэн ч бид илүү өрсөлдөөнч байх хэвээр юм шиг санагдах үе надад гардаг. Өөрсдөө жаахан л дайчилчихвал бид дараа хурдан болж нэг шин өндөрлөгт хүрчих юм шиг санагддаг гэж би боддог. Заримдаа би энэ санаагаа их нэртэйгээ хуваалцаж том алдаа гаргана. Имхүү маягийн санал гаргахад эхнэр маань ихэвчлэн илдэг тодорхой шулуун шудраг хариу өгдөг. Тэр энийгээд Дитер энэ чинь уралдаан биш аялал шүү дээ. Үүнээс таашаал авал та гэж хэлдэг юм. Түүний хичнээн зүв болохыг би энд дурдаад жаахан. Заримдаа бид барин дээр хамаг анхаарлаа хандуулчаад аяллаасаа таашаал авахаа мартчихдаг. Аяллаа дуусгахын төлөө би их нэртэйгээ дугуй унахаар явдаг юм. түүнтэй хамт байхад маш хамттай амттай мөн гайхалтай байдаг учраас би түүнтэйгээ явдаг юм. Таатай баяр баясгалантай мөчүүдийг анзаарахгүй зөвхөн дуусхийг нь хүлээсээр байгаа л байгааг нь мунхаг хэрэг бус уу? Сүүлийн их шиг замхарж алга болсны дараа л сайхан хөгжмөс таашаал авахар чих тавин сонсож эхэлдэггүй биз дээ. Үгүй ээ. Бид хөгжмийн зохиолын ая их шиг айзам химнэл хөг нот бүрийг нь алдалгүй сонсож байж таашаал авдаг. Бид нар зөвхөн амин гэж хэлхийн тулд эсвэл дуусхахын тулд залбирдаггүй биз дээ. Мэдээж үгүй. Би Тэнгэрлэг эзэгтэй ойрхон байж, түүний сүнсийг хүлээн авч, түүний хайрыг мэдрэхийн тулд залбирдаг. Бид аж аргал маань үргэлж, хажууханд байсныг үл анзааран, ирээдүйд хаа нэгтэй байгаа аж аргалаа хүлээн амьдрах ёстой ёсгүй юм шүү. Өнгөрсөн амьдралын хаан, сайн сайхан баясаж байж, бидэнд амьдрал заяагагүй. Энэ бол эзний бүтээсэн өдөр, үүнд хөвжөлдөн баясгай хэмээн дуулалт бичигдсэн байдаг. Ах эгч нараа, бид ямар ч нөхцөл байдал, ямар ч зовлон зүдгүүр, эсвэл сорилтонд байсан хамаагүй, өдөр болгон ямар нэгэн гайхалтай нандин зүйлс бидэнтэй тохиолддог юм шүү. Харж талархалтай хүлээн авч чадхал юм бол бидний баярлуулах зүйлс өдөр болгон л байж байдаг. Магадгүй бид нүдэрэ биш, зүрх сэтгэлээр хаа чиглэх ёстой юм болов? Би нэгэн ишлэлд маш дуртай. Зөвхөн зүрх сэтгэлээрээ л бид хамгийн тод том руу хардаг. Нүдэнд харагддаг чухал зүйл гэж нэг ихэнч үгүй. Бидэнд бүхий л зүйл талархах хэрэгтэй хэмээн тушаасан билээ. Тиймээс амьдралын болж бүтэхгүй байгаа зүйлийг томруулан харж байснаас мэлми мөн зүрх сэтгэлээрээ талархах жижиг зүйлсийг олж харах нь дээр биш гэж юу? Их эзэн бүх зүйлийг талархалтайгаар хүлээн авдаг тэрээр алдар сууд болгогдох болно. Мон энэ дэлхийн зүйлүүд бүр 100 дахин түнд нэмэгдэх болно гэж амласан байдаг. Ах эгч нараа, Тэнгэрлэг эзэн минь өгөөмөр адислууд, түүний инэрлэл авралын төлөлгөө, сэргээгдсэн сургаалын мөнхийн өнөөд болон мөнх бус амьдралын аялал дэх олон гайхамшигыг хараад бидэнд баясах шалтгаан байхгүй гэж юу? Тиймээс өөрсдийн байгаа байлаасаа үл хамааран бүгдээрээ хад жаргалтай байхаар шийдцгээе. Нэг өдөр бид заашгүй алхмыг хийж, энэ мөнх бус амьдралаас дараагийн оршиход орно. Нэг өдөр бид амьдралаа эргэн харж, илүү оновчтой шийдвэр гаргаж, илүү сайхан амьдралтай байж, цаг цаваа илүү ухаалгаар өнгөрөх боломж бидэнд байсан болов уу гэж бодох болно. Хожим хойно, маш ихээр харамсахгүй тулд, одоо хэдэн шийдвэр гаргасан дээр байхаа. Тиймээс бүгдээрээ хайртай хүмүүстэйгээ илүү их цагийг хамтдаа өнгөрөөцгөө. Бурхны хүсэж байгаа шиг тийм хүн болохыг чин сэтгэлээсээ хичээцгээе. Нөхцөл байдлаасаа үл шалтгаалan ач жаргалыг олцгоё. Бид өнөөдөр аврагчийг дагвал маргааш аливаа зүйлд харамсахгүй байж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрэв бид алдаа гаргаж, гим нүгэл үлдсэн бол, хэрэв бид хийсэн сонголтондоо харамсаж байвал, бидэнд уушлагдаж болох Христийн цагаатгалын ариун нандин бэлэг байгаа билээ. Бид цаг хугацаагаар айдан өнгөрсөнд очиж, өнгөрснийг өөрчилж чадахгүй ч, бид гим нүглээ намжилж чадна. Аврагч бидний харуулсан нүдсийг арчиж, бидний гим нүглийн ачааг авч хаях болно. Түүний цагаатгал бидэнд өнгөрснөө ойрхон, цэвэр гартаа, ариун зөрөгтэйгээр урагшилж, илүү сайн сайхныг хийж, илүү сайн хүн болох зориг өгдөг. Тийм ээ, энэ амьдрал нь дэрмэх зуурлал өнгөрөн одож болно. Бидний өдөр хоногуд маш хурднаар богиносж байна. Хэдий тийм боловч бидний сүнс өөхөхгүй. Нэг өдөр бидний дахин амьссан мах бодтой нэгдэж, мөнхийн алдар сууг хүлээн авах болно. Нэг үүсэнгүй Христээр бид бүгдээр мөнхөд дахин амьдрах болно. Бидэнд аврагч, гэтэлгэгч байдаг учраас бид хизээ нэгэн өдөр үхлийн гашуун нь Христээр залгигдсан юм хэмээх үгсийг ойлгож мөн баясах юм гэдгийг би гэрчилж байна.
Бурхны охид хөвгөөд болох Тэнгэрл рүүгээ биелүүлэх зам маань мөнхийнх юм. Ах ихч хүндэд найз нараа. Өнөөдөр бид энэ мөнхийн замаар алхаж эхлэх хэрэгтэй. Нэг ч өдрийг бид алдаж болохгүй. Амьдрал гэж юу байдгийг амьдралынхаа эцсийн өдөр биш. Яг одоо мэдээсэ гэж би залбирч байна. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
Our beloved Heavenly Father,
бидний хайр Тэнгэрлэг эцэг минь, бид таны өмнө энэ гайхалтай өдөр толгойгоо бүхийлгэн, таны гараас авсан гайхалтай ажлуудыг талархаж байна. Мөн таны хайр инэрэл талархаж байна. Мөн таны хүү Иесус Христ. Мөн түүний гайхалтай цагаатгал, мөн түүний амьдрал, мөн түүний дахин амьдралтан талархаж байна. Мөн эдгээр энэ өдрүүдэд байгаа амьд бошиглогчд би талархаж байна. Мөн тэднээс авдаг илчлэлтүүд мөн талархаж байна. Мөн өнөөдөр хоёр шинэ ариун сүмийн ариун сүм талархаж байна. Мөн илүү олон залуу охид хөвгүүд номлолт гарах төр боломжтой болсон талархаж байна. Мөн бидний залуу хөвгүүдийг ажиллаач гэж бид гуйж байна. Тэгснээр тэд номлолт илүү сайнаар бэлтэх боломжтой байхаар ажиллаарай. Мөн бид хүүхдүүдийнхээ төлөө залбирч байна. Мөн бүх сүмийн гишүүд Тэнгэрээс хүч чадлыг авч мөн энэ дэлхийн муу мухаг давах хүчтэй байхаар ажиллаарай. Мөн таны хүүгийн сургаалыг санаж мөн бид илүү сайн гишүүд болох туслаарай гэж бид Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been the first
хочмын гэнэтнүүдийн сүмийн жил дутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы эхний хуралдаан өндөрлөж байна. Уг хэлэгчдийн сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий үдирдэгчдээс сонгосон бөгөөд энэ хуралдааныг хуралдааны дууг Мормны Tabernacle-ийн найралдуучид дууллаа. Шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution компани хариуцсан хэлээ. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр хувилах, бичлэгийг дахин үйлдэх, дахин нэвтрүүлэх буюу өөр альва хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.